Dennis. Vi sidder nede i min mors garage. Vi lige spiser pizza, vi har set en død tid. Hun vil gerne fortælle jer alt om. Hold nu din kæft, Dennis.
Velkommen til WD's Definitive DVD Podcast, episode nummer 141, Bring Back 8-Track Tapes.
Bring it back!
Mit navn er Dennis Rosenfeldt, og foran mig sidder...
David Bjerre.
Og i dette show har vi taget fat på hele to online-serier.
Damn!
Så har vi en cruise, der sparker mås, og en franskmand i rullestol.
Okay.
Derudover så skal jeg på den allerførste tur... Med nogle skøre politifolk.
Åh nej, hvad kan det betyde?
Den første tur med en meget sej kok.
Åh nej.
Og så tager du ud i rummet og bruger alle bankens penge.
Ja, altså ikke ude i rummet bruger jeg alle bankens penge.
Nej,
der er ikke noget, man kan bruge dem på.
Nej.
Man bruger heller ikke bankens penge på at tage ud i rummet.
Nej.
Det er to forskellige ting.
Man kunne faktisk godt, når man var ude i rummet, så lige åbne et vindue og smide pengene ud.
Altså at bruge dem eller bare at kaste dem væk.
Ja.
Ja.
Brænde dem. Ikke ude, for der er ikke ild.
I atmosfæren.
Men inde i rummet.
Når de re-enter atmosfæren, så brænder de op.
Ja.
Okay.
Tape dem på raketten.
Jeg ved ikke, hvad der lige skete for den her intro. Hey, velkommen tilbage til WD.
Ja.
Vi er klar igen.
Det er vi.
Skal vi gøre noget inden?
Nej, det tror jeg ikke.
Nå, men
så skal vi...
Så ved du godt, hvad det er.
Så ved jeg godt, hvad det er, der sker nu. Fordi hvis man ikke skulle vide det,
oh my God,
så er dette tidspunktet, hvor vi rykker ind
herude
i den sektion, som har film, som vi har set i denne uge, som ikke er nye, men som at vi har set alligevel.
You know what I was thinking?
What?
I really don't think that the animal cracker qualifies as a cracker.
Why?
Well, because it's sweet, which to me suggests cookie, and... Maybe putting cheese on something is sort of the defining characteristic of what makes a cracker. I don't know why I thought of that, I just...
Baby, you have such sweet pillow talk.
I got like a little animal cracker Discovery Channel thing happening right here.
Watch the gazelle as he grazes through the open plains. Now look, as the cheetah approaches, watch as he stalks his prey.
Ja, og den første film i stakken, det er din, David. Kan du høre, hvor efficient jeg er i dag?
Jeg ved ikke, hvad der er sket med dig. Ikke at skabe den før.
Ja, det er sandt. Og den har du set. Jeg har aldrig set den. Jeg har hørt om den, men jeg ved ikke, om den er god. Så det må du fortælle.
Tak. Se, det vi starter med her, det er jo den seriøse sektion i programmet.
Ja.
Ja, den alvorlige sektion. Og lige den her film, jeg har set, den er faktisk inspireret af, at du snakkede om Wall Street i sidste uge.
Ja.
Og så tænkte jeg, hey, der var også den der anden finans-spekulations-aktie-halløjse-film.
Trading Places?
Nej. Der er Frozen Orange Juice, de siger. Nej, det her, det er Rogue Trader. Og den er fra 1999, instrueret af James Dearden, som stort set ikke har lavet andet siden. Andet end skrive et manuskript eller sådan noget. Men før den lavede han A Kiss Before Dying, som jeg aldrig præsterede at se.
Den har jeg ikke set.
Nej. Okay. Det er jo baseret på den sandfærdige historie om Nick Leeson, som ene mand fik Barings Bank i England til at gå ned om og hjem.
Det er meget flot.
Ja, det er meget flot. Historien simpelthen starter simpelthen meget klassisk med, at han er en ung, håbefuld sådan børsspekulant, altså aktieforhandler og sådan noget i den stil der. Eller optioner, hvad de forhandler. Hvad de nu end forhandler, ikke?
Ja, vi ved ikke, hvad det går på.
Og fik jeg sagt, at han spillede Ewan McGregor? Det gjorde jeg ikke, vel?
Det ved jeg ikke, kan jeg ikke.
Nej, men anyway, Ewan McGregor spiller Nick Leeson, som er altså en virkelig karakter. Og han bliver så, det starter med, at han bliver ansat i den her fine Barings Bank, og han skal have en stor karriere foran sig og sådan noget, ikke? Og der er lige det her skodjob, han skal klare og sådan noget, ikke? Åh, okay, det er noget lort, men han ved godt, hvis han gør det godt,
ja,
så er vejen banet, ikke? Og han gør det godt. han løser en opgave for dem, og siger, okay, du bliver simpelthen, han vil gerne på the trading floor, som det hedder, altså der, hvor man forhandler tingene frem og tilbage, og sælger, selv, køb, det der, ikke? Halløj. De giver ham simpelthen en position, der hedder General Manager of Trading Floor i Singapore. Han får ansvaret for en hel afdeling, og skal simpelthen starte den op. Så han skal ikke bare starte den op, han skal også hyre de folk, der trader på on the floor, som man siger, ikke? Altså, ja. De sælgere, der er, og han skal finde dem, der skal være i rummet bag, han skal til at sige, altså i the back room, hvor der er sekretærer og folk, der sørger for regnskaber og sådan noget. Så han skal finde alle de her folk, og han skal sådan starte det hele op. Så han rejser til Singapore med sin nye kone, og det er alt sammen, det er så smukt, det lyder fantastisk, alle muligheder er åbne,
det er sandt,
vi kender historien, og han får det her rookie team af folk, og alt går smooth og sådan noget, men de er rookies, så de laver små fejl. Så det starter stille og roligt med, at han opretter en konto, som han kalder The 88888, det var vist 5, account, og det er simpelthen account til fejl. Og der rykker han for eksempel, hvis en eller anden sælger tror, at de skal købe noget, men de skulle virkelig sælge, så bliver de nødt til at dække kundens tab, fordi de hørte forkert, ikke?
Ja.
Og så bliver det tab overført til den konto, og så er ideen, at han skal rydde op i det bagefter, ikke? Men så er det jo, han begynder at gamble lidt, for han tænker, hvis jeg nu er smart og lader være med at fortælle nogen, at der er sket den her fejl, så kan det være, at jeg på mand, der kan ligesom tjene tilbage og dække hullet og sådan noget, ikke? Og en lille fejl vokser så hurtigt større, og meget stor, og ryger op i nærheden af de 10 millioner. De skifter sådan lidt mellem pund og dollars, så tilgiv mig, hvis jeg blander rundt i det, ikke?
Ja, ja.
Jeg mener, det er 10 millioner pund. Og så sker det værste, der nogensinde kan ske for en mand i den her position. Han tjener alle pengene tilbage, og alt går godt igen.
Åh, nej!
For så tror han jo, han er skudsikker.
Yes. Det er aldrig godt.
Og det er det, der gør, at han simpelthen begynder at gamble. Næste gang, der begynder at komme hul på den der 88888-account, så gambler han igen. Det går ikke så godt. Han skal have flere penge fra England, og så fremdeles. Og ja, jeg afslører allerede, hvordan det endte i starten, fordi ja. Det er ingen hemmelighed. Det er et af de største, mest spektakulære bankkrak, der nogensinde er sket. Han når simpelthen, og optjener, skal lige se, hvad der står her, 827 millioner pund i tab. Ene mand. Altså, selvfølgelig ja. Med hjælp fra de her folk, men de ved ikke, hvad der foregår, basically, nej. Ikke? Og det ender med at få falske breve midt om natten i og kopiere sig, og det går helt galt, ikke? Og det ender simpelthen med, at banken går ned om hjem, fordi de kan ikke
dække
det tab, ikke? Og den historie er så velkendt, så det Rogue Trader gør, det er så for eksempel at illustrere hele turen, hvordan det kunne gå galt, ikke? Vise hvordan, for I ved, hvordan historien ender, hvis man har holdt lidt øje med nyhederne, ikke?
Ja.
Så det er sådan mere spørgsmål, hvordan det kunne gå galt, mere om hvor galt det går, ikke?
Jo.
Og det er så det, der er plottet i Rogue Trader. Da, 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 da.
Ja, det lyder godt.
Og vi har Anna Friel med som hans kone.
Ja.
Hun er meget sød, hun er med i Pushing Daisies blandt andet, har man måske set. Og så er der en masse sådan af de her engelske skuespillere, der siger, jeg kender ham der.
Men jeg ved ikke, hvad han hedder.
Nej, lige præcis, den der. Den måde filmen sådan, altså det er en meget super måde at fortælle historien på. Nu er den så baseret på hans autobiografi, ikke?
Ja.
Selvbiografi. Og det er ligesom om, at man måske siger, at nogle gange får han tingene til at virke lidt for smooth.
Ja.
Og det kan man fornemme bliver overført til filmen. På den anden side, så foregår filmen i hans hoved.
Ja, så hvor det han er ikke okay,
rigtig,
er det
hvor hans... han ikke rigtig kan begå nogen fejl, ikke? Fordi han ser ikke rigtig, hvor slemt det er, ikke? Så det er lidt okay. Man skal bare vide, at den her film udspiller sig fra hans synspunkt.
Ja, så det er hans opfattelse af tingene.
Ja, så den er ikke interesseret i at skyde huller i ham.
Nej. Altså, og det gør den så heller ikke.
Det gør den jo, fordi det går galt, og han godt ved, det går galt, og han er eft i sidste ende. Men det er sådan meget sympatisk portræt af ham, alt andet lige, ikke? Og det hjælper så også, at Ewan McGregor, han leverer sådan en meget anonym præstation, nærmest sådan en, Man glemmer lidt, at han er Ewan McGregor, synes jeg. Fordi han er bare sådan en dude.
Ja.
Der er ikke sådan noget rigtig ekscentrisk. Der er ikke noget specielt. Han er ikke rundt med lysfærd eller noget. Han, altså,
nej, det vil også være virkelig, virkelig
malplaceret. Upassende, ikke? Og så har han, leverer han selv voiceoveren, hvor han fortæller, hvad der foregår i hans eget hoved til hans egen historie. Så vi er altså for understreget ind i hovedet på Nick Gleason, hvis der skulle være et tvivl. Men til gengæld, det er meget sjovt, ikke? Fordi man sidder og tænker, nogle gange sidder man og tænker, hvordan kunne det gå så galt? Om her er en version af, hvordan det kunne gå så galt, ikke?
Ja.
En kombination af mega ego, ikke? Han tror, at han er en effing rockstar, og det værste er, når det begynder at gå godt, og han tjener virkelig mange penge til dem også, så tror de også, at han er en rockstar.
Ja, og så er det, de ikke sætter en stopper for ham tidsnok.
De sender ikke stopper for ham, de tjekker ham ikke, og når de tjekker ham, så virer han udenom, og de følger ikke efter, fordi han tjener jo så mange penge, ikke? Så
bad.
Ja, det er bad. Og jeg synes, det er en fascinerende historie. Jeg synes, det er spændende at følge. Den er, film er skudt meget, også, altså film er skudt meget anonymt. Den er ikke sådan noget at lave ballade. Det eneste, jeg synes, jeg er lidt irriteret over, det er, at den laver det her med, at den går hele tiden i sort.
Ja.
Så den får sådan lidt episodeagtig præg, ikke? Det kan godt virke sådan irriterende nogle gange, ikke? Fordi det sådan lidt, så får man ikke rigtig det der jævne historie. Men nogle gange har man fornemmelsen af, hvad skete der mellem de to punkter, ikke?
Ja.
Men, so be it. Det er fascinerende. Baseret på en sand historie, det er altid godt, Dennis. I hvert fald, hvis det passer, at det er baseret på en sand historie.
Ja, det er rigtigt. Og det er ikke det bare står der.
Ja. Det var Rogue Trader, Dennis.
Det var det.
Og jeg har den, den skal lige stakke den frem her, sorry. Jeg har den amerikanske DVD. Og den er, så vidt jeg husker, det er den i 16:9 widescreen format. Og det er meget fint. Der er intet ekstra på. Og det værste af det hele er, den engelske er enten, nu står der, jeg ved så ikke, hvordan man skal forstå det, der står 4:3 bagpå. Om det så betyder, at den er widescreen, men ikke anamorphic, eller de har full-framed den, det er jeg ikke klar over. Men under alle omstændigheder, hvis der er det her alternativ, så skal man jo have fat i den i stedet for, ikke?
Jo.
Amerikanske DVD fra Miramax, som enten er udgået, eller ikke er sådan super nem at få fat i, men altså, man kan få den brugte, hvis man vil.
Ja.
Ja.
Det lyder godt.
Men ingen Blu-ray. Åh, kom nu.
Kom i gang.
Alt skal være på Blu-ray. Kom on, dreng. Rogue Trader.
Sådan.
Ja. Der står, jo, McGregor is fantastic, siger Susan Stewart fra TV Guide.
Fedt.
Så ved du det godt.
Ja, det gør jeg i hvert fald. TV Guide, the place I go. For at anmelde sig.
Vi bliver det seriøse, og vi bliver også i virkelighedens verden, Dennis.
Det må man sige.
Hvad har du på programmet?
Jeg har nemlig en dokumentar.
Og, en bankdokumentar?
Nej. Nå. At det har taget mig så lang tid at se den, det ved jeg faktisk egentlig ikke hvorfor.
Der er kun én forklaring.
Ja.
You suck.
Det er muligt. Men nu fik jeg endelig set It Might Get Loud, som jo er en musikdokumentar, og jeg tror faktisk, grunden til, at jeg sådan lige faldt over den her, det var, at den var i fuld HD på Netflix, og den er jo ikke, så vidt jeg har været ude på Blu-ray herhjemme. Der er i hvert fald ikke noget extras på, og så gider jeg ikke at købe det.
Okay.
Så nu fik jeg set den. Men hvad er det så? Det er jo historien. Det er tre guitarister, der bliver sat stævne i sådan en stor lagerhal, hvor de sådan ligesom skal snakke om deres tilgang til deres instrument, og hvordan de er kommet til at blive de her store rockstjerner, som de er. Og samtidig så bliver de så også filmet andre steder, så det er ligesom om den bygger lidt op til det her møde, og så samtidig hører vi deres individuelle historier. Og jeg var sådan, da traileren kom i Tidernes Morgen, så tænkte jeg sådan, det er godt nok en underlig trio at sætte sammen, fordi det er Jack White fra altså White Stripes og The Raconteurs, og så er han også blevet solist nu. Så er det The Edge fra U2, og så er det Jimmy Page fra Yardbirds og Led Zeppelin. Så det var, jeg synes, det var sådan vildt underligt, de sådan forskellige generationer og sådan noget, men det bliver sådan hurtigt afsløret, hvorfor, og hvorfor lige det mix er interessant. Fordi de er ligesom på hver deres ende af spektret med, hvordan du går til gitaren. Jack White, han er sådan, han søger nærmest bagud. Man ser ham bygge en guitar ud af et stykke træ og en flaske og noget snor nærmest.
Nice.
Og, sådan. Og han er meget sådan, du ved, det skal være råt, det skal være upoleret, meget sådan, det støjer meget og sådan. Altså han er nærmest imod teknologi kan du fornemme, men er stadigvæk sådan okay teknisk guitarist. Så er der The Edge, som, og nu bliver alle YouTube-fansene sure, som jeg aldrig har syntes var en særlig god guitarist, og han er totalt teknik-freak. Det er sådan noget med, at ja, men jeg har 45 pedaler, og jeg bruger dem kun én gang per hver sang, så de hver gang får en ny lyd. Og sådan, han kan faktisk skjule, at han ikke kan spille særlig meget fantastisk ved at have al det her teknik. Og så er der sådan Jimmy Page, som jo er sådan gudfaren til det her, og kommer frem i 60'erne og sådan noget, og som er altså kan noder, og har startet med at være studiemusiker, og har blandt andet spillet med på Goldfinger-temaet og sådan noget, og så
Blue Thunder!
Og så lige pludselig blevet med i et af, altså måske nok et af verdens allerbedste rockbands.
If you say so.
Led Zeppelin. Som så, han bruger gitaren og bruger teknik, men det drukner ikke i det. Han er bare en god guitarist. Og så har den så de her, så fortæller de deres historier, og så mødes de i det her, i den der lagerhal der. Det er sådan det.
Nej.
Og den er vildt fascinerende. Når det er The Edge, så sidder jeg og håber, vi kommer tilbage til de andre, fordi det er sådan ligegyldigt, at jeg hader YouTube. Så det er selvfølgelig...
That's un-American, man.
De irske, men det er sådan noget.
Well, that too. It's un-Irish.
Det er sådan et minor problem. Men faktisk er filmens... Altså, jeg synes, den er god, men den har det problem, at den vil for meget. Altså, den vil både lidt... Den prøver lidt at fortælle rockens historie, og så skal vi også lidt have deres individuelle historie, og så skal vi have det her episke møde imellem dem. Og det der møde, det får vi ikke særlig meget af, og det er ikke sådan, så filmen bygger op til det, og så kommer mødet, og så bliver der ikke klippet fra det. Den går hele tiden frem og tilbage mellem de tre, og så dem individuelt, og frem og tilbage, og den prøver sådan at give dem nok plads hver. Og...
Altså, når du fortæller det her plot, så har jeg lyst til at sige, hvorfor?
Ja.
Altså, hvorfor lige de tre, hvorfor lige lave det på den måde, hvorfor?
Ja.
Og det fornemmer jeg det også lidt, du siger, når du har set den.
Altså, den eneste grund til det er, at de tre, altså lige specifikt er de tre, det tror jeg, det der med deres forskellige tilgang til det. Men de får ikke brugt det der møde særlig
meget. Men så skal den jo handle om forskellighederne i måden at spille guitar på, hvis man vælger tre forskellige tilgange. Ikke?
Ja.
Så skal det være det, den handler om.
Ja.
Men det skal ikke være guitarens historie eller rockens historie, vel?
Nej.
Man må vælge et fokus,
det er nemlig altså, det.
Som hænger sammen med de folk, man laver en film om. Ikke?
Og det, der er problemet, det er, at der er ikke særlig meget fra det møde. Altså, man forestiller sig jo, at de har siddet jammet hele dagen. Og sådan, du ved, og der er et fantastisk klip, hvor Jimmy Page, han tager guitaren på, og så spiller han et af de her klassiske Led Zeppelin riff. Og så både Jack White og The Edge, de ligner to små fanboys, der bare står og griner, fordi de er jo intet. De er jo ingenting sammenlignet med Mother Effing Led Zeppelin, som er guder på jorden, ikke? Og så står der de her to knægte, som bare kan pick out. Hvad hedder det nu? Det altså, og der shiner filmen, og den har nogle fantastiske ting, hvor den virkelig sådan får filmet gitaren lækker, der sådan viser det der med, at det kan være et smukt instrument. Men så samtidig, så er det sådan, så smider de sådan et meta-element ind i hele Jack White-delen med sådan, de har fået sådan en lille dreng til at lege, at han er Jack White, da han var 9 år. Og det var sådan lidt, hvad går det her ud på? Det er sådan lidt underligt.
Wow, det lyder forfærdeligt ufokuseret.
Ja, men det er sådan meget rodet. Men jeg ender med, fordi jeg elsker Jimmy Page, og trods alt også synes, at det er interessant, og Jack White kan jeg også meget godt lide, så det er også okay interessant, men
de er Chan of the Man.
Overhovedet ikke. Men
han er bedre end Bono. Come on.
Ja, Bono kan ikke spille på noget. Hvad hedder det nu?
Men, plus han er irriterende.
Ja, helt vildt irriterende. Og så,
hvad er forskellen på Gud og Bono?
Det ved jeg ikke. Gud har ikke soberler på. Eller?
Gud går ikke rundt i England og siger, at han er Bono. Er det ikke det? Så er han det.
Men, altså, men jeg så også Bono, han er blevet mere og mere arrogant, det der med, han nu tager han jo aldrig sine solbriller af. Og det på en eller anden måde, det virker bare arrogant på mig, men altså, han er jo så ikke med det her. Men jeg vil ønske, de havde fundet lidt mere et fokus, fordi der er jo masser af interessante ting, men det er jo også nogle gange, så er det der med, at så får vi for kort tid med noget, fordi jamen, nu skal vi også videre, og vi skal også være sådan demokratiske, så det skal være delt op i tre lige store bidder. Så nu har Jimmy Page sagt 2 sætninger, men så skal de Edge også have 2, du ved. Og så er det sådan, det bliver sådan lidt rodet.
Du bare have The Edge klippet ud, sig det.
Ja, ud med ham. Men
du synes, det er for edgy?
Oh my god. men alt i alt synes jeg stadigvæk, hvis man kan lide, hvad hedder det nu, Rock, så er It Might Get Loud. Om ikke andet, så er den jo interessant, og der kommer også nogle interessante ting frem, men den kunne godt have haft mere fokus, ikke?
Sagde du, hvem der havde lavet den?
Det skulle jeg til nu. Det er Davis Guggenheim, som,
ham kender jeg.
Som har lavet An Inconvenient Truth og Waiting for Superman, hvis vi tager sådan dokumentar, men han har også instrueret 2 episoder Alias, 2 episoder S.H.I.E.L.D., altså lavet en masse tv-instruktion, men så de her 3 dokumentarer, ikke? Jeg har hverken set Inconvenient Truth eller Waiting for Superman, men dem har jeg hørt godt om.
Inconvenient Truth er et virkelig godt foredrag.
Ja. Jeg nåede at sige ja, inden du. Men anyways, den er fedt skudt. Jeg synes, den er værd at tjekke ud, om ikke andet en gang, fordi at der er noget fed guitarmusik i, og så videre. Og lidt Zeppelin og guder, så det, det er jo godt.
Vi smækker lige den slags.
Så It Might Get Loud, og så er det jo i og for sig gratis, i situationstegn, så længe den i hvert fald ligger på Netflix i HD.
Ja.
All så right. It Might Get Loud.
Lidt duck. Halløj.
Lidt duck.
Jamen, som lovet, Dennis, så går vi videre. Vi bliver den seriøse del af verden.
Ja.
Vi bliver i realismen.
Sådan.
Eller inspireret af inspireret virkeligheden i hvert fald, om end ikke en straight-up dokumentar. Fordi jeg havde fat i, og don't ask me why, fordi jeg kan ikke huske, hvorfor jeg pludselig havde sat den på min watchlist, og så fik jeg pludselig lyst til at se den. Jeg havde fat i The Year of Living Dangerously fra 1982. Og det er jo instrueret af Peter Weir, og ham kender vi godt. Mm. Vi elsker ham.
Ja.
Døde på Eders Klub, Mosquito Coast, Witness. Og før den laver han Gallipoli og Picnic at Hanging Rock, for bare at nævne 2 af dem. Han har lavet adskillige flere. Og vi har Mel Gibson med, Dennis.
Ja,
før. Før Mel Gibson var Mel Gibson.
Ja.
Ja. Og vi har Sigourney Weaver med, som er smoking hottie. Og så det her, det er jo ganske enkelt historien om en journalist fra Australien, Guy Hamilton, spillet af Mel Gibson, der får sit første job som udenrigskorrespondent. Og han bliver simpelthen sendt til hvor det nu er, han bliver sendt hen. Burde jeg lige have skrevet ned her. Hvad hedder det?
Vietnam, Cambodja eller
ja, ja, hvad hedder det? Jakarta er det han skal til, ikke?
Okay.
Fordi at der er ved at være oprør i hvad hedder det? I det er jo i Indonesien. Der er ved at være oprør, der er sådan en balance mellem diktator og oprør, klassisk setup, ikke?
Ja.
Og han skal ned og dække det simpelthen. Han er rookie, og han lander simpelthen midt i det der rod, uden rigtig nogen kontakter, uden det store overblik. Du ved, alt er på kogepunktet, og han er sådan lidt, okay, lor. Han laver sin første reportage, som han sender hjem, ikke? Og hvor det er sådan noget med, situationen fortsætter med at på spidsen, og det kan gå over lige hvert øjeblik. Og så når han er færdig med den der reportage, han sådan sender hjem, så det er bare sådan, is that it? Det kunne du have skrevet hjemmefra, det der.
Ja, præcis.
Ja, okay, han har ikke nogen kontakter, han har ikke nogen, han kan hive fat i, vel? Men, der er en gut, Billy hedder han, Billy Kwan, som er sådan en lille, som er dværg, som er en lille spirvip, der render rundt og har kontakter, som er også fotograf, og bliver spillet af Linda Hunt, vender vi tilbage til, som siger, kigger på ham der gutten, ham der Guy Hamilton, og siger, måske er der noget. Måske er der noget om ham. Måske har han det, der skal til. Måske har han værdig til at få min hjælp. Ikke? Så han begynder at sætte kontakter op og får et super interview til Guy Hamilton der. Og de begynder at samarbejde, og det går virkelig godt, fordi han er den eneste, der sådan respekterer Billy ordentligt. Og han har også brug for venner, fordi han er havnet der midt i ingenting. Ikke? Og så begynder han sådan at finde sin plads og få dækket den her konflikt, som han skal. Og ja, det hele er ved at gå over, og det hele er kaos og sådan noget. Og så møder han selvfølgelig Jill. Spillet af Sigourney Weaver, som er sådan en mink, der åbenbart hopper på hvad som helst.
Det kan vi godt lide.
Ja. Og hun, ja, de kigger lidt til hinanden. Lad os bare sige det på den måde. så det er simpelthen den historie, den fortæller. Baseret på sandfærdige begivenheder. I starten af 60'erne i Indonesien. Ja, sorry, jeg ikke lige huske det til at starte med. Det var lige det der med, når man sidder i gang med plot og Mel Gibson og sådan noget, så siger, hvor er nu han er henne i den her film?
Han er et eller andet sted
i verden. Han er et eller andet i verden, ja. Og det er baseret på virkelige ting, og der, det er der sådan set ikke noget at sætte spørgsmålstegn ved. Det er jo ikke en film om, synes jeg, presseetik så meget, som det bare er en, måske ens, hvad skal vi sige, et generisk historie om en udenrigskorrespondent, der havner i ballade. Ikke? Jeg har sådan lidt, det kunne være hvor som helst han var.
Ja.
Det gør det ikke mindre interessant, at han er havnet midt i en trykkoger her, og alt, hvem skal han stole på, og det kan være, at han kommer til at stole på den forkerte, og så skriver noget forkert. Altså, den del er der sådan set okay at med. Men jeg synes, den er sådan lidt en anelse. Mangler måske lidt bid.
Ja, den bruger måske ikke det faktum, at det er den her konflikt.
Ja, lige præcis den her konflikt. Vel? Ja. Og det er også derfor, jeg havde lidt problemer med at huske det. Fordi der er ikke rigtig noget, der bider så fast. Ikke?
Nej.
Hvor man siger, hvis du for eksempel lavede en historie om en gut, der tog til Afghanistan,
ja,
eller Irak, eller sådan en stil.
Så vil du også bruge det.
Så vil du bruge nogle specifikke ting, og det, måske er det bare, fordi jeg kender konflikten så godt nok, fordi det ligger tilbage i 60'erne, og hvor meget kender vi til Indonesien? Nu tager jeg lige alle med her.
Men i hvert fald også to.
En kamp.
I hvert fald også to ingenting.
Right. Så måske er det også det, ikke? Det skal jeg ikke udelukke, men jeg føler sådan, at den er sådan lidt, ja. Det er måske ikke så meget interesseret i den del af det.
Nej.
Noget andet ting, der er problematisk, det er, at det er Linda Hunt, som spiller Billy.
Ja.
Og ja, lad os lige tage den nu. Fordi hun er første og eneste skuespiller, der nogensinde har vundet en Oscar for at spille det modsatte køn, uden nogen omtale om, at hun er det modsatte køn i filmen.
Ja.
Altså, der er folk, der har spillet crossdressers, eller
Tootsie og sådan noget.
Ja, eller Hilary Swank, der vil være mand, der
gerne vil opereres om.
Ja, drenger vil være kvinde, eller ja, så fremdeles, ikke? Men der er aldrig nogen, der har spillet på den her måde, hvor det ikke bliver nævnt. Og det er jo, fordi hun er dværg, og hun er, jeg ved ikke, hvad hendes oprindelse er, men hun ser sådan lidt eksotisk ud, sådan, så det er svært at bedømme hende, når man kigger på hende, at hun er,
dreng eller pige.
Ja. Sådan lidt, ikke?
Jo.
Og det bruger de fabelagtigt.
Ja.
Karakteren er lidt problematisk, synes jeg, fordi det er den der, det er ham, Billy, der leverer vores voiceover og forklarer, guider os igennem den her historie. Og det starter med det, jeg mener, han læser op af sin fil om den nye gut, der lige er ankommet og sådan noget, og meget sådan, nå, han er naiv, men han har potentiale, og hun har en file på alle. Hun har. Og så sidder og bedømmer, og så på et tidspunkt, så får han et scoop, og så reagerer han ikke, som hun synes.
Nej.
Og så er det sådan noget med, har jeg misfortolket dig, er du i virkeligheden ond, ligesom alle de andre, og sådan noget. Og det hele kommer sådan gennem det prisme af hendes sådan lidt forkvaklede verdenssyn, og forkvaklede syn over sin position, hun har der.
Ja.
Han har der.
Bare kalder ham Billy, det
ja, whatever. Det kommer lidt gennem det prisme. Det synes jeg ikke virker særlig godt for historien, hvis jeg skal være helt ærlig.
Nej.
Hermed ikke sagt, at det ikke er en fantastisk præstation, for det er det virkelig.
Kan du slippe, at det er Linda Hunt?
Nej, jeg sidder hele tiden og tænker over det. Hele tiden og tænker over det. Men det er fordi, jeg tror, det er fordi, jeg er så bevidst om det, og har set hende i andre ting og sådan noget.
Kindergarten Cop, for eksempel?
Den har jeg aldrig set.
Silverado, for eksempel?
Den har jeg set for meget lang tid siden. Men jeg vil hellere sige sådan noget som, hvad er det, Practice, hvor hun er dommer?
Ja. Oh ja, og så er hun vist med i NCIS Los Angeles.
Og Dune.
Ja, Dune også, ja.
Og Relic, som er det chefen for museet der, eller noget, ikke? Ja.
Hun er generelt ret, jeg synes generelt, hun er ret fantastisk, faktisk. Ja. Jeg elsker Linda Hunt, jeg synes, hun er cool. Jeg har ikke set den her, men
så. Jeg har sådan et mærkeligt forhold til den her film. Jeg synes, den vil en masse gode ting. Ikke? Altså, spændende historie, journalist i skudlinjen, konflikten i landet bliver dækket med noget af de fattige og de rige, og kan man stole på de oprørere, der siger, at de vil gøre det, ændre det, og kan man stole på ham, der siger, at han vil ændre, altså gøre det hele bedre, ham diktator, eller hvad fanden det er, der har magten der, kan man stole på noget af det, der er sådan noget af det, men så ender den også bare med at blive sådan lidt ubladsroman, fordi så, åh, så skal han have fat i chicken og sådan noget, ikke? Og, altså, det er, okay, hvis vi nu kalder det virkelig god kvalitet pulp, ikke?
Ja, så vi ved vi, hvor vi er henne.
Det synes jeg lidt i The Year of Living Dangerously.
Ja.
Så jeg på stående fod har glemt, hvad hedder på dansk.
Ja, det er jeg også. Den hedder noget helt andet.
Ja, fuldstændig andet, ja. Det kan man se i linket i shownoterne.
Ja.
Nå, anyway. Det er en god film. Det er en god film. Altså, det er det. Måske ikke helt så dybt, som jeg vil have, men det er en god film. Det er det.
Ja.
En sjov ting er, at de bruger... musikken skrevet af Maurice Jarre.
Ja.
Ja, det er meget fint. Så har de valgt at bruge Vangelis, eller hvordan man nu siger det, en af hans klassiske...
kendte temaer.
Ja. Og for det er vildt distraherende. Måske er det bare, fordi man kender ham så godt.
Ja.
Hver gang jeg sidder, hver gang det kommer på, så er det sådan, sjovt tema, der kommer der, så kommer man til at tænke på Blade Runner.
Ja, det er selvfølgelig lidt kikset.
Ja.
Det er også det, at det er faktisk... en lille sidespring, men det er faktisk det, der også nogle gange kan irritere mig ved Tarantinos ting. Det er den der insisterende, han gør på at bruge musik for andre film, så jeg bliver taget ud af hans film ved, og det var især ved, altså det gjorde han jo, Django Unchained har jo nærmest ikke noget original musik komponeret til filmen.
Den er ret grelt eksempel.
Ja, og det er virkelig, hvor man sådan, altså hele tiden lige når at tænke, nå okay, det er Once Upon a Time in the West, eller hvad det nu end var han, men sådan, det skal man passe meget på. Altså, en ting er en sang, men når du snakker noget, der er komponeret til en film, og så lige pludselig bruger det en anden.
Ja.
Yeah. Den er lidt tricky, altså.
Ja. Yeah. Nå, jeg kan ikke lige finde titlen her på originaltitlen, eller den danske originaltitel på The Year of Living Dangerously, men so be it. Ja, det har du fuldstændig ret i. Det er sjovt, de ikke kan høre det.
Ja, det er lidt... Altså, jeg tror, Tarantino gør det med vilje. Men det er... Og du ved, jeg tror også nogle gange, han er så snobbet, så han rent faktisk tænker, men de fleste ved ikke det her, eller vil ikke kunne genkende det her, eller sådan, du ved. Han tror jo, han har den her unikke filmsmag, sådan, du ved, med at kunne lide B-film og spaghetti westerns og sådan noget, ikke? Nej. Så han tænker bare, om den almene publikum bestemt ikke videre det her fra sådan og sådan og sådan.
What are you gonna do?
Ja. What are you gonna do?
What are you gonna do? Alrighty.
Alright.
Year of Living Dangerously er ude på DVD for Warner, og har nada extras, og er udgået.
What?
Men kan selvfølgelig skaffes, hvis man lige roder på nettet i en brugt kopi. Altså, det skulle nok være til at få fat i.
Altså, den er udgået i hele verden, eller i Danmark? Eller
den er kun ude i USA.
Wow. What?
Så vidt jeg husker, ja. Ja.
Ej, hvor er
godt det? Også, den er i hvert fald ikke ude på dansk.
God damn. Det kan være, der kommer en Blu-ray.
Så vidt jeg husker.
Det kan være, der er jubilæum for den der konflikt.
Det ved jeg ikke. Ja. Under andre omstændigheder, der var en gang, hvor Mel Gibson bare var Mel Gibson.
Ja.
Altså, en skuespiller.
Ja.
Hvor han ikke var Mel Gibson. Ham fra Headlines. Han var bare, Mel Gibson. Og det er meget sjovt at se, ikke? Altså, jo. Det er pre-Lethal Weapon, så det er sgu meget fedt. Alrighty. Jeg tror, vi slutter her, Dennis.
Ja, og så er det slut på de alvorlige film, og så skal vi i gang med de lidt mere useriøse film.
Lad os kalde det.
Okay, I want three groups. One, internal malfunction. Hit the log tape, start working back. Maybe it's a glitch. Two, I want NORAD, Space Command, and the 50th Tactical, comparing all the space junk you track in every orbit. I want you to check, recheck, and then do it all over again. Number three, wild cards. Anything and everything, all right? Now, Big Ross, I want you to get on the telephone, wake up 11,000 people. Walt, get them going.
Let's go.
Vi er tilbage fra Coffee Break.
Det er vi.
Ja.
Med kaffe i hænderne.
Simpelthen, vi har...
god, dejlig kaffe.
Ja, godt. Coffee, Dennis.
Ja.
Så er vi klar til at tackle vores useriøse del af programmet.
Det er sandt.
Og du lægger an, tror jeg nok, eller lægger for.
Men det mest useriøse, man overhovedet kan få fingrene i.
Well, let's see, om jeg kan toppe det. Men du har første shot. Hvad har du fat i nu?
Jeg har fat i en film, som jeg tror ingen vidste ville føre til så mange efterfølgere og tv-serier og...
Most unlikely film til at have x antal sequels.
Ja, 6 sequels og en tv-serie. Jeg taler om Police Academy fra 1984.
Klassikeren Police Academy.
Ja! Yeah. Lad os nu se. Ja, det er jo en klassiker, det kan jo ligesom ikke pille fra den. Men lad os nu se. Jeg har ikke set Police Academy, siden jeg var lille, og synes, den var mægtig sjov. Og hvis man nu ikke skulle have set Police Academy en af de 7.500 gange, den er blevet vist på tv, så er det jo historien om, at man får uvisse årsager i en by i USA, lige pludselig åbner op for, at alle kan komme ind på politiskolen, og der er ikke længere nogen krav til sundhed, mentale tests, altså højde, køn, der er ingenting. Alle kan komme ind. Man skal selvfølgelig gennemgå forløbet,
ja,
men du kan komme ind. Og så følger vi en gruppe mennesker, som alle sammen af forskellige årsager, de fleste af dem vil gerne ind på skolen, men så har vi også lige Steve Guttenberg, som spiller Mahoney, Carrie Mahoney, som, som er kommet i ballade en gang for meget. Og der er en politibetjent, som kender hans far, som siger, den eneste chance, du har for, at jeg ikke lader dig komme ind i retssystemet og potentielt ende i fængslet, det er, hvis du tager imod den her mulighed og kommer ind på politiskolen.
Okay.
Og han siger, fint nok. Og han siger, du må ikke selv sige stop. Så siger han, okay, men jeg skal nok få dem til at smide mig ud.
Okay.
Og forløbet var et eller andet 10 uger eller sådan noget. Og så finder han jo så desværre hurtigt ud af, at der er en aftale om, de ikke smider ham ud. Og hvis han selv quitter, så er den der aftale brudt, og så vil han ryge i fængsel, ikke? Så
han er jo ikke den eneste sjove nye rekrut.
Det er han ikke, fordi så har vi jo selvfølgelig...
Det er lame setup der.
Det er virkelig lame setup. Så har vi jo Karen Thompson, spillet af Kim Cattrall, som er sådan en rigmandsdatter, som vil der ind for at bevise, at hun ikke bare er en lille dukke, der ikke kan noget. Og så har vi Hightower, Moses Hightower, de der navne,
ja,
spillet af Bubba Smith, som er et kæmpe stort brød, som, ja. Som
behøver ikke at gennemgå dem alle sammen,
nej. Nej, nej, men vi skal lige have Lavelle Jones, som er ham, der kan lave stemmer med lyde med munden.
Ja, stemmer med munden kan de fleste lave.
Ja, han kan lave lyde. Lyd. Ja. Spiller Michael Winslow, som jo også er kendt i virkeligheden for at kunne de her ting, og det var en del af hans stand-up show, at han kan lave lyde.
Hvis jeg lige må indskyde, så virker det altid på mig, som om, når man ser den film, at alle de lyde, han laver inden, er fake. Altså, de er lagt på bagefter.
Ja, men det skulle være ham selv, der laver dem.
Okay.
Af hvad jeg har læst på til. Altså, men det er jo sikkert optaget bagefter.
Lyddesignmæssigt virker det bare fake i forvejen.
Ja.
Så.
Men, ja, okay. men det er at skulle være ham selv, der laver
fair dem. Fair enough.
Og så har vi, så det skal vi bare lige hurtigt have, at vi har Thaddeus Harris, som er ham, der skal træne dem, spillet af G.W. Bailey, som er den her vrede, sure mand. Så har vi kommandant Lazard, spillet af George Kanes. Og så har vi en kvindelig træner, der hedder Debbie Callahan, spillet af Leslie Easterbrook, som har spektakulært store bryster.
And comedy ensues.
And comedy ensues. Godt. Jeg husker det jo som, at jeg synes, det var meget sjovt.
Hvor gammel var du?
Altså, jeg har jo nok været 6-7 år gammel, sidste gang jeg så den.
Alright.
Og nu er jeg, hvad er jeg?
Dennis, 10 år ældre og klogere.
Prøv, kunne jeg mere end 20 år ældre?
Holy det, jeg vil ikke sige det højt.
Oh my god.
Jeg lød muligheden stå åben til, at du kunne lyde yngre.
Ja, nå, men jeg er jo rent faktisk i 30'erne. Guderne forbyde det, mand.
Helt i starten.
Helt i starten.
Bare roligt.
Stadig en vorhar. Men...
Også et udtryk, der er ved at forsvinde, ja.
Det er det. Nå, ja. Er den så sjov? Nej. Mm-hmm. Er den lidt sjov? Nej. Grinte jeg en eneste gang? Nej. Er den plat? Ja.
Hvorfor er den ikke sjov? Var den sjov dengang, eller var den sjov, fordi du var 7 år?
Jeg tror, den var sjov, fordi jeg var 7 år, og det, jeg hægter det op...
Men Dennis, andre må jo have syntes, den var sjov. Voksne mennesker må jo have syntes, den var sjov dengang.
Ja.
Why?
I have no idea. Det er det der med, jeg tror nu, den taber meget godt ind i en vis type plat 80'er komedie, som er den her falden på hanen. Fordi det, der er mit problem...
Airplane, ja, fysiske, visuelle gags,
ja, præcis.
Høj pistolføring er også lige slut 80'erne, ikke?
Men det, der er problemet med den her, det er, at der er intet, i hvert fald i mine øjne, som er sjovt på grund af dialogen. Altså, som er sjovt på grund af, nu siger folk noget sjovt. Det eneste, der skal være sjovt i den, det er virkelig, haha, han er meget høj, og ham, der står ved siden af ham, er meget lille. Ha, 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 ha. Right. Altså, det er planet, ikke?
Visuel humor. Ja. Kun visuel humor.
Kun visuel humor, ikke? Ham her falder ned ad en trappe, ham der kan lave lyde og siger, bip, 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 og sådan besvimer, ikke? Inden han besvimer. Og, okay. Og så har vi hende her, den sorte kadet, som hele tiden visker sådan her. Og det er sjovt, at hun visker. Indtil hun selvfølgelig møder en situation, hvor hun så kan råbe, ikke? Og...
Tiden er bare løbet for de der.
Den er virkelig løbet fra den. Og jeg vil godt se.
Hvad var den anden, det var, du prøvede at se?
Det var Vacation.
Vacation, ja, selvfølgelig, ja.
Den falder i samme kategori.
Okay. De virker bare ikke, de her 80'er ting.
Det virker bare ikke, og jeg vil godt sætte mange penge på, at 9 ud af 10 af dem, som går rundt og siger, politiskolen er sjov, det er sådan nogen, som ikke har set den, måske de sidste 20 år. Fordi jeg har svært ved at se, hvordan man kan sætte sig ned og se det her, og synes det er sjovt. Fordi det næste problem, det er det der med, at de sexistiske jokes er faktisk også stadig, altså, de er ikke sjove, men de er altså rent faktisk stadigvæk sexistiske. Og det samme med, der er sådan nogle racistiske jokes, hvor det var sådan lidt, det er ikke rigtig sjovt, og det lyder faktisk lidt som om, I er racister stadigvæk. Og sådan, det er ikke rigtig godt det der, og sådan, og... Ja. Det er så plat.
Men hvorfor holder Airplane sig stadig?
Men det tror jeg også, fordi at der er... Altså, for det første synes jeg...
Ordspil og pun.
Ja, præcis. Altså, der er puns, og der er, dialogen er god.
Altså, joke-rationen er jo også i de gamle Airplane. Det kommer jo bare som en maskingevær, ikke? De der jokes. Jeg husker, det er lang tid siden, jeg så Police Academy for første gang. Men jeg synes bare, at den var langsom.
Det er den også. Den er altså sådan, helt vildt gumpetung.
Altså bare ting, hvor der ikke sker noget. Altså
den er gumpetung. Altså, den er virkelig tung. Og det er også sådan scener. Der er scener, hvor der ikke er noget sjovt i. Altså, hvor det bare er, nu skal vi lige snakke om...
Afligget noget historie.
Ja, præcis. Og dem er der mange af. Og så er historien bare helt vildt dårlig jo. Altså, det der med... Man køber jo ikke det der koncept med. Og de er jo nødt til at forklare det med en tekst i starten.
Ja.
Det er også noget, denne her by, Unnamed American City... har tilladt alle at komme ind på politiet, og sådan en lang tekst, der forklarer, at nu er alder irrelevant, og det her er historien om dem, der man sidder bare allerede der.
Star Wars skole.
Det er lige før, ikke? og så bare, altså Steve Guttenberg synes jeg er meget sympatisk, men der er bare for mange af de andre, som, altså, og han har ikke noget materiale at gøre godt med, og så er der bare sådan, og så kunne man da, ham der er den onde, han er bare så entydig ond, det er bare sådan, ja, vi har alle sammen set, Full Metal Jacket, og Patton, og
sammenligner ikke med Ali Ermi, eller hvad det hedder.
Ja, altså, det der med, så står han og råber lidt, og det, altså, niveauet af humor, ikke? Det er, han har sådan en megafon, og så får Steve Guttenberg stjålet den, og smurt skosværte på, sådan så han får en ring om munden. Ha, 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 ha. Det er sådan...
Altså, det er lidt sjovt. Sorry.
Altså, det er sådan... Du ved, men det er bare heller ikke sjovt i filmen, nej. Fordi det altså... Eller at vitterligt en joke er, at han kommer til at køre ind i noget. Ham, kommandanten, han kører på en motorcykel, så han flyver, og hans hoved ryger ind i røven på en hest. Der siger...
Jeg synes heller aldrig rigtigt, at Top Secret var sjov.
Jeg kan ikke huske det. Jeg har set den, men
jeg ved godt, at folk elsker den. Der er mange, der elsker den, men Top Secret tager mig heller ikke noget. Det er også den der fladpandede.
Ja, men det her, det er slemt. Det er virkelig ikke godt.
Nej.
Og
alright, jamen,
så spørger man jo sig selv,
ja.
Hvordan kunne det blive til 7 film og en tv-serie? Hvordan kunne det det?
Hvordan kunne det det?
Så siger man, den kostede 4,5 millioner dollars.
4,5 i
1984 penge.
84, ja.
246 millioner worldwide.
When carry the one... det er profit,
ja. Der har du incitamentet. Yeah. Jeg har ikke tjekket op på, hvor meget de efterfølgende... Men man må antage, at når man
de
kommer...
De må blive ved med at lave penge. Det er også det, vi bliver med at sige om så mange andre. Hvorfor får den lov til at lave film? Jamen, det er jo obviously, fordi de bliver ved med at lave penge.
Ja.
Man er jo ikke film, fordi man ikke laver penge.
Nå, altså, det er jo i Danmark.
Men
i USA ikke...
Nej, jeg sagde film, Dennis.
Nå, men i USA der gør man ikke. Nej,
nej, det gør man ikke.
Korrekt. Og det er det, ja. Så det er grunden. Og Hugh Wilson, som har instrueret den, han har jo bare lavet en stjernerække af andre gode film, David.
Politiskolen 2, Politiskolen 3.
Nej, har han holdt sig alt for fint til.
Okay, han er gået op i den røde.
Ja, for han har da lavet Guarding Tess.
Cricket.
Og
Cricket.
Dudley Do-Right.
Cricket.
Og First Wives Club. Og så har han så lavet, den skulle jo faktisk være udmærket.
Cricket's a baffled.
Blast from the Past skulle jo faktisk
den
være.
Den er god. Ja. Har han lavet Blast from the Past?
Ja, han har lavet Blast
from
the Past.
Okay, så har han rent faktisk noget talent.
En god. Så har han jo været så venlig at skrive Down Periscope, som jo vist også er lidt.
And we are.
Er det samme humor. Og så har han altså ikke lavet en film siden 2004, hvor han lavede en eller anden direct-to-video ting, der hedder Mickey. Med Harry Connick Jr.
Oh, Mickey. Nå, okay.
Så
Så vi ikke mere. Okay, så politiskolen, Dennis.
Ja.
For lige at opsummere. Okay.
Der kommer ikke nogen cavalcade, kan jeg godt afsløre.
Jeg prøvede at få Dennis til at se alle sammen, og, ja. Og ved at sige, at jeg vil købe boksen til ham. Men du bed ikke på.
Nej. Og altså det eneste gode, jeg kan sige, det er, at jeg rent faktisk ikke købte boksen, men så den på Netflix, hvor de lige har for nylig har knaldet de tre første på, alle sammen i HD. De er ikke remaster, så den er i HD, men den er sådan lidt slidt, og den er ikke pæn.
Jeg så også, at et eller to var sat til at komme på Blu-ray, og så blev de trukket tilbage, og så skulle de vist komme igen. Jeg har glemt at tjekke, om de rent faktisk er kommet under andre omstændigheder.
Nej, men så skal de i hvert fald, for at det kan betale sig, hvis nu man er rensagelig grunde, synes det er en god film, så skal de i hvert fald gøre noget ved den, før det kan retfærdiggøres.
Hvor man bare kan købe DVD-boks med alle syv for en slik, og så sige det er det.
Så er det. Og der er vist rent faktisk tjekket jeg featuretter på alle filmene, sådan nogle retrospektive, hvor de kigger tilbage, så hey, hvis man synes det er godt, så er der også noget ekstra materiale eller sådan noget.
Police Academy?
Ja.
Alright.
No go herfra i hvert fald.
Jamen, nu skal vi jo nærmest til noget seriøst i sammenligning med den der.
Ja, det kan det være andet.
Gang sovs der.
Ja.
For Dennis, jeg har hævet fat i en klassiker. Du må ikke kloge i kaffen der.
Du må ikke sige sådan noget, når jeg drikker.
Endnu en klassiker fra hylden af den der. Har vi ikke anmeldt den? Nej, det har vi ikke. Hvorfor har vi ikke? Det er noget, skal du bare høre. Hvorfor? Bla, bla, bla. Snake Eyes.
Oh yeah!
Fra 1998, instrueret af Brian De Palma.
Sådan.
Brian De Palma, det var ham, som... Okay, ham kender vi jo.
Ja, ham kender vi godt.
Ja, vi kender Brian De Palma.
Jeg har også anmeldt andre end
vi film. Elsker Brian De Palma. Ja. Men for lige at placere den her i sammenhængen, der var også noget med, at han lavede en masse ting i 80'erne og 70'erne, og det er altså meget fint. Så var det, han lavede Untouchables. Ja, og den er et mesterværk.
Det er den.
Så kom Casualties of War, Bonfire of the Vanities og Raising Kane. Jeg ved godt, der er mange folk, der kan lide Raising Kane.
Ja, inden for mig.
Det var jo ikke noget, altså det var ikke noget, var ikke hit. Og det var der ingen af de andre heller ikke var. Bonfire of the Vanities er en af de all time biggest failures.
Hvor folk, der er med i den, også går ud og siger sorry.
Lige præcis. Så det er der, vi samler tråden op. Fordi så laver han Carlito's Way i 93 og får et hit. Så laver han Mission Impossible i 96 og får et hit. Og så laver han den her i 98 og får et minimal hit. Og så laver han Mission to Mars efterfølgende, så vi så også tjener penge. Så han er lige inde i den her stime af blockbuster, big action.
Ja, store stjerner og hele...
Lige præcis. Så det der, Snake Eyes passer ind. Den passer ind i hans big Hollywood-periode, og vi har jo ikke set noget til ham i mange år.
Nej.
Nu kommer en ny film med ham i år, som kommer på... De havde den på Copenhagen Pix, og den kommer nu på DVD om en måneds tid eller to, eller hvornår det er. Passion hedder den. Det er hans første film i 5 år. Så det... Brian De Palma, men det her, det var hans storhedstid. Og derfor, når man er på den højeste plads, Dennis, så hyrer man den bedste til at stå ved siden af sig, og hvem andre end det er selvfølgelig Nicolas Cage. Oh yeah!
Crazy Cage!
Nicolas Cage spiller Rick Santoro, korrupt Atlantic City betjent, som er sikker på, at han kan score kassen og få alt kørt i stilling til, at hvis han bliver berømt nok og kommer på tv, så kan han jo en dag blive borgmester i byen. Fint nok. Indtil da, så kører han bare sit korrupte lille show her. Og den her præcise historie i Snake Eyes starter simpelthen midt i en storm. En orkan, som de ikke vil kalde orkan alligevel. Og der er en stor boksekamp i det sidste boksekamp, der skal være i et eller andet kæmpe anlæg, som skal bygges om og whatever og sådan noget, ikke? Den her boksekamp skal han så overvære, og midt under hele, så er der en senator, der bliver skudt. Eller hvad han er. Secretary of Defense, tror jeg, han er.
Ja.
Og Rick Santoro skal simpelthen opklare mordet. Og finde ud af, hvem den skyldige er, og der er en masse små beviser, og en masse små hints, som han skal få stykket sammen til en, til en historie. Ikke mindst, så han kan redde måsen på sin gode ven, som bliver spillet af Gary Sinise.
Yeah!
Kevin Dunn, som er var lederen for det der sikkerhedsansvarlig for den der
Secretary of Defense.
Secretary of Defense, ja. Og og hans røv er on the line her, hvis ikke de finder en skyldig, så er det ikke så godt for ham. Så anyway, det her det er basically en mor efterforskning eller en de finder en skyldig, men der er en masse mystik, der er en masse løse ender. Og det skal de så udrede her, midt i at der er en storm på vej, midt i vi har det her kaos af af en boksering med casino til, og de vikler folk gå, fordi alle er vidner, så der er en masse folk, der venter, og det er et stort helvede, og midt i det, så render Nicolas Cage rundt og er on fire.
Yeah!
Fordi det her, det er jo ganske enkelt sådan en rigtig forskroet, krimi, hysterisk, visuel ekstravaganza gag-film. Alene det faktum, at de ekstremt cheeky starter på en tv-skærm,
ja,
i sådan 4:3, og hvor der står en værpige i vejret ude i stormen og fortæller om, hvor slemt det er og sådan noget. Og så kører de tilbage, og vi ser widescreen-formatet, at vi er i den her boksehal, mens tv'et kører og sådan noget der, ikke? Og så får vi sat den her boksekamp op, som Nicolas Cage har penge på, og vi får hele tiden sådan underlige hints til det undervejs. Og så starter den med, altså hele til starten af filmen er jo et skud. Nu glemte jeg at tage tid på det. Jeg mener det
20 minutter,
17 eller 20 minutter eller sådan noget.
Ja.
Dog strikket sammen af flere skud, men det virker som om det er en lang sekvens. Ja. Og i hele den her sekvens får vi faktisk præsenteret en masse clues til, vi får introduceret bokseren, der skal kæmpe, vi får introduceret nogle af de folk han tager lidt ekstra betaling fra, den kære Rick Santoro. Vi får introduceret hans buddy, hans journalistven, location, hvor vi skal være, hans kone, hans kæreste. Alt sammen bliver sådan introduceret i den her virtuose tur gennem den her boblende hal af tilskuere, der venter på boksekampen og det hele og sådan noget. Og det, jeg synes, det er fan-effing-tastic.
Det er det også.
Altså, jeg har ikke en finger sat på den her sådan rent teknisk. Historien er lidt shaky. Det kan vi lige komme til om lidt. Men visuelt er den her film effing gorgeous.
Ja.
Det er den. Fordi han laver det her one-shot sekvens i starten. Han laver split screen, sådan, som han også har brugt før, Brian De Palma. Det er sådan noget med overvågningsbilleder, og fra det ene kamera til det andet kamera, det tredje kamera, og han laver det der med at gå over væggene på sættet, og gennem væggene, og under væggene, og altså. og det er bare lækkert at se.
Ja. Han kan virkelig noget visuelt, når han er on fire, det Palmer.
Og så er det samtidig den her, nu ved jeg ikke, hvad det første gang, det nogensinde er blevet lavet, men det her med, at man ser en historie fra forskellige synsvinkler, og så ændrer den sig.
Ja.
Altså, der er nogle klassiske Rashomon Kurosawas, der er jo sådan en som Vantage Point, som vi tidligere godt kunne lide. Må ikke det have været brugt i litteraturen før det?
Skulle
jeg næsten tro, ikke?
Jo.
Skulle man tro, ikke?
Ja.
Men det får sådan en ekstra
visuelle ting.
Ja, når man ser det visuelt, det er, at man ser en ting fra en vinkel, og så pludselig ser den fra en anden, og vitterligt ser noget andet, end det man troede, man så før. Ikke? Det er en fed effekt, og det bruger den her film også. Og så virker det bare, som om han har et blast med at lave den her film. Never you mind, at det er en fuldstændig tåbelig historie. Altså,
ja, det er sådan, hvis du først begynder at hive den tråd der.
Det er jo bare et senator, der skal skydes, fordi at der er noget missilsystem, han er involveret i, der, som ikke virker alligevel, og whatever, never mind. Bare tons derud af. Bare kom op. Og så følger vi Nicolas Cage, med lige den rigtige mængde sindssyge, uden at det går
for meget crazy Cage.
Ja, lige præcis, ikke? Så den ligger lige i den rigtige balance. Sådan,
Jamen, det er den gode Cage-periode, ja, ikke? Det er før, det går galt.
Ja, det er det. Sådan, før det går rigtig galt i hvert fald.
Ja, ikke? Han havde lavet Conair.
Ja. Det er en virtuos film, er den bedste måde, jeg kan sige det på. Snake Eyes.
Ja.
Jeg ved, der er mange, der havde den.
Jeg elskede den, jeg så den i biffen. Ja. Virkelig godt lignende. Altså, vi er helt enige om det der med historien. Det, der er ikke så meget at komme efter, men det er bare ligesom, man skal bare overgive sig til det her visuelle orke.
Ja.
Og så kan man altså godt have fun med den.
Læste du det om de alternative slutninger?
Nej, det er ikke.
For det er noget med, at de må lave slutningen om i den her, og der er sådan nogle hints til en slutning, som ikke eksisterer mere i filmen, hvis man sådan holder øje, der på et tidspunkt, det er en, der siger, I dreamt I was back in the tunnel drowning, og så tænker man, der var ikke noget med nogen drowning her. Nå, det er et hint til den slutning, de klippede væk, en gigantisk special effects sekvens, lavet af Industrial Light and Magic, hvor der kommer en kæmpe, sådan flodbølge ind over casinoet, og vasker væk, og så alt det der, og det har de altså sagt, ej, det film for latter lidt, der klippet ud, og der er sådan en hint til det, der er små, du ved, footage, der lige klipper før noget kommer, og sådan noget, og replikker, der henter til det, jeg har ikke kunnet finde på nettet, og der er intet ekstra materiale.
Men den er simpelthen lavet, altså sekvensen
blev lavet. Det må være lavet godt nok til, at de simpelthen har kunne vise den også til preview, screenings og sådan noget. Publikum har sagt, nej, det holder altså ikke, det bliver til at lave om.
Wow, det vil jeg gerne se.
Det vil jeg helt vildt gerne se.
My god.
Ja. På nettet ligger nogle beskrivelser, nogen der har set den, ikke? Men ja. Altså det med at se den visuelt, det kunne være vildt fedt.
Ja, er det galt.
Og det fede er, at filmen kører ud i samme stil. Altså der er den her scene, hvor den ligesom rapper op. Man skal aldrig være med at afsløre, hvem det er og hvorfor. Men der står de her karakterer ved et rækværk. Og så rapper de hele historien op og fortæller den i sådan en 3-4-5 minutter scene. Eller meget det er, ikke? Og så siger de, okay, tak for det, og så går vi. Og så går de, og så kører kameraet videre. Og så i baggrunden har der været nogle folk, der har stået og holdt pause, sådan nogle arbejdsfolk eller sådan noget, og siger, okay, tak for break, nu går vi i gang igen, og sådan noget. Og så credits kører over sekvensen, mens kameraet stille og roligt kører ind på noget specifikt. Med den her hele credits-sekvensen, mens de arbejder, de står og hejser noget op og kører noget forbi og sådan noget, ikke? Og så ender den lige med en sidste punchline på, hvad den slutter at køre ind på. Hele den der slutning der. Og det må være en reel, det må være 10 minutter.
Ja.
Det er også et skud.
Nice.
Ja, det er bare blæer. Det blæer.
Ja, det er bare sådan, se hvad jeg kan,
dreng. Det vil jeg kan.
Hvad kan I?
Og jeg nyder det. Jeg nyder hvert øjeblik af Snake Eyes. I gotta say.
Jeg tror også, jeg bliver nødt til at låne den.
Ja. Ja, det bliver du måske nok, men altså, det er jo fandme en, for helvede da, får du banket en ordentlig
DVD sammen.
Ja.
Eller Blu-ray, tak.
Nu har jeg glemt at notere mig, om den ikke var i anamorphic widescreen. Må næsten have været, ellers ville jeg tro, jeg havde bemærket det. Nå, men anden omstændighed er, den ligner shit.
Så venter
altså, det er sådan en af de her tidlige.
Ja, den er jo fra dengang.
Ja, og den, eller shit, det passer ikke, vel? Den ligner bare en DVD fra 98, sådan som man vil tro, den så ud, ikke? Og ikke på Blu-ray, ikke noget som helst, ikke på Netflix i HD, nothing, ikke noget ekstra materiale.
Ja. Det er, hvad jeg skal vente, eller lige se, om den ikke kommer.
I don't know, man. Jeg vil virkelig gerne have, at den stod ordentligt, og stod lækkert, ikke? Fordi jeg synes, den fortjener det.
Damn.
Oh well.
Oh well. Snake Eyes.
Det var Snake Eyes. Nicolas Cage. Snake Eyes, står der på fronten.
Fedt.
Ja, there you go.
Leave everything except your eyes.
Oh yeah. Det var mit useriøse indslag. Har du flere useriøse indslag?
Det kan du bande på, jeg har.
All right. Hvad går vi videre til, Dennis?
Vi går videre til perlen.
Aha.
Den uslebende diamant. den dejlige, dejlige film Under Siege.
Cricket.
Du har jo anmeldt toren,
som jo er mesterværket.
Hovedværket
i serien.
Det er jeg ikke helt sikker på, at jeg er enig med dig i, men
Det er jo bare dig her på en båd, altså.
det er jo også meningen. Well. Men i hvert fald, det er første gang, vi stifter bekendtskab med
Casey Ryback.
Spillet af Steven Seagal.
Oh, ja.
Og han er, hvad hedder det nu, han er kok i citationstegn.
Eller hvorfor siger du citationstegn? Han er hans mad, han souffler berømt.
Ja, det er nok rigtigt. Men han er på det her store, hvad hedder sådan noget, krigs- og hangarskib, hedder det.
Ej, det gør det ikke.
Jo.
Hvad? Den krydser han, ikke?
Battleship. Ja. Hedder, er det en krydser?
Ja, det tror jeg, man vil sige på
det. Det er underligt ord. Krydser. Hvad krydser den? Havet? Nå, anyway. Missouri hedder den. Og den skal...
Det er ikke en aircraft carrier. Det er et hangarskib.
Nå, okay.
Ja.
Ja, men du kan godt høre min militære...
Don't get me started, jeg ved ikke noget om det her, okay?
Men i hvert fald, det her skib, store skib, som har kanoner og alt muligt andet, det skal...
Nå, et af det store skib, der har kanoner, okay.
Sådan.
Ja.
Det er ikke piratskib, altså.
Altså, hvor kanonen peger lige ud, ikke den, hvor det peger til siden.
Præcis, og ja. Det er lavet af metal, ikke af træ.
Okay, godt.
Og det skal, hvad hedder det nu, det skal på pension, var jeg ved at sige. Så det skal sejle til Californien, hvor alle kanonerne og alle våbne og alt sådan noget bliver pillet af det, så det ikke er farligt længere, og så skal det simpelthen, det skal skrottes. Og de starter i Pearl Harbor, og der siger George Bush, det er et dejligt skib, og det har været med til 2. verdenskrig, og det er altså mægtigt. Og nu skal det afsted. Og så går der ikke så lang tid før, at der er nogen, der overtager skibet.
Nej da.
Og det er jo, og man er jo ikke et øjeblik i tvivl om, at Gary Busey er ond.
Og nuts.
Og nuts. Og så den, der virkelig er lederen, det er Tommy Lee Jones, som er en rogue, hvad hedder sådan, han er, de kalder det et eller andet, en CIA-agent, som er gone off the grid. Og
rogue agent?
Ja, og hvad hedder det nu, han vil simpelthen sælge alle de missiler, som er sådan nogle atommissiler, som er på skibet, det er simpelthen, det er for penge, det er ussel mammon, han er der for, og så det eneste, de ikke har taget højde for, det er, at kokken i virkeligheden er en højt dekoreret Navy SEAL, som kun er der, fordi at han har lavet ballade, og så det her, det er det eneste gig inden for militæret, han har kunne få.
Men prøv at høre, der er en ting, vi har lært. Hold øje med kokken.
Sådan.
Okay? Vi har set Hunt for October, ikke?
Ja. Yeah.
Hold øje med kokken. Okay?
Og det gør de ikke, og det skulle de have gjort. Og ind i det her lille mix, der kommer Erica Eleniak og hendes ganske vidunderlige bryster. Fordi hun er hyret til en fødselsdag og til at komme op af en kage, men falder i søvn ned i kagen, så går glip af alt action, og alle glemmer åbenbart, at der er en hot babe ned i den her kage. Så hun bliver fundet af Ryback, og han tager hende med. Og det, så skal de rundt og ordne alt på skibet, og det er dejligt.
Ja.
Og tonsvis af kendte ansigter dukker op i større og mindre roller. Ikke nogen, man nødvendigvis kender navnet på, men der er i hvert fald mange.
Sådan de der bitparts og generaler og sådan noget.
Ja, ja, de er alle sammen nogen, man kender. Ikke?
Og, er der ikke også nogen, der går igen i toren? Det er der garanteret.
Det er der sikkert, men de i hvert fald, man kender deres ansigter.
Okay.
Og så action og
der er hype på en båd.
Ja.
Du elsker den.
Jeg elsker den. Altså, jeg har jo, det er jo sådan en, som jeg så den dengang, var jeg jo fuldstændig pjattet med den. Ja. Og jeg elskede alt, hvad Steven Seagal lavede, og det var i hans gode periode. Det er også før, han visker. Det er, hvor han stadigvæk kan finde ud af at spille og være charmerende, og man rent faktisk kan tro på, at Erica Eleniak kan få sådan lidt the hots for ham, og han virker cool, og man tror godt på, at han kan ting og sådan noget. Så det er i den gode Seagal-periode. Det er før, det ikke begynder at gå galt, ikke? Den er ikke så action-packed, som jeg huskede den faktisk.
Ah, okay, det er meget sjovt.
Og det, der overraskede mig mest, det er, hvor lidt hand-to-hand action-packed den er. Der er enormt mange, der bare bliver skudt. Altså, der er enormt meget, hvor de sådan skyder, og sådan, men jeg huskede det som, at der var meget mere sådan, du ved, ligesom i hans tidlige film, hvor han bare nakker alle med hænderne.
Det giver meget god mening, at han ikke kan komme så tæt på i den her omgang, ikke? Jo. I virkeligheden.
Men det fungerer stadigvæk meget godt, og der er de her meget trange, hver gang de er nede i skibet, så er det jo selvfølgelig de her meget smalle gange, og der er de her metaldøre med de der hjul på, man kan lukke, og det er sådan en god stemning, og de er sådan ved at save ting over, for de skal transportere de der missiler ud, så der er sådan nogle skærebrænder i gang, og udstyr, han kan bruge i kampene, og sådan noget. Så det er sådan, det er en fed setting, synes jeg, det er et cool setup, og jeg vil bare ønske, der var lidt mere hand-to-hand combat, men han har jo en
reboot.
Han har jo en knife fight med Tommy Lee Jones, som jeg elsker. Altså en episk knife fight.
Dengang jeg så den første gang, jeg havde den, og jeg har genset den siden, og kan ikke rigtig lide den. Og en af grunden til, at jeg ikke kan lide den, det er simpelthen, jeg synes, bad guysen er for utroværdig.
Er det rigtigt?
Ja, jeg synes simpelthen, de er for...
Cartoonish.
Hvad hedder han?
Busey.
Busey vælter rundt i dametøj halvdelen af tiden.
Nej, det er en til en.
Ja, okay. Med kæmpe bryster og sådan noget. Og Tommy Jones, så vidt jeg husker, kommer aldrig ud af sit rockstar-kostyme, som han har på, ikke?
Nej, han tager noget af det af.
Okay, men han render rundt som sådan en rockstar. Jeg synes bare, det var for åndssvagt. Jeg synes, det var virkelig sådan, at jeg tænkte, wow, jeg ønsker det der. Jeg synes, de havde noget bedre bad guys.
Okay. Og det fungerede for mig. Han, altså, hvad hedder det nu?
Og så bliver han bliver crazy til sidst.
Ja. Han er, sådan, han er jo sådan psycho, og ja. Det er sådan CIA igen, han er paranoid, og han tror, at alle er imod ham og sådan noget. Så jeg kan godt se, hvad du mener med, at du sådan toeren er sådan mere straight underholdning, ja. På en eller anden måde.
Plus, der er også mange fights.
Der, ja, og der er mange fede effekter i toeren og sådan noget, men det er bare sådan...
Og der er Toe Dennis, ja. Du ved toer også.
Ja, men jeg synes også, det her er awesome. Og der er, altså, jeg vil hellere se på Erica Eleniak, end jeg vil se på en ung Catherine Hagel.
Well, jeg synes, jeg føler ikke helt, de kan sammenlignes. Den ene er stripper, den anden er hans niece.
Ja.
Så de har lidt forskellige
positioner. Jeg vil hellere kigge på stripperen, end jeg vil kigge
well,
på
niece. Well, who wouldn't?
Og det er altså her, hvor Erica Eleniak var virkelig hot, ikke?
Ja, før
det,
hun gik.
Før hun gik, ja. Men anyway, den er jo instrueret af Andrew Davis, Under Siege 1, og det er en dejlig film.
Andrew Davis, som lavede?
Den første, Seagal, Above the Law, eller Nico, alt efter, hvor man
så
er.
Han har for, okay, ja.
Og så har han jo selvfølgelig lavet Fugitive med ja. Tommy Lee Jones, ikke?
Og, Collateral Damage, var det også ham?
Hvad siger du?
Var der Collateral Damage,
ja,
var det også
ham? Ja, det tror jeg nærmest er noget af det sidste for hans hånd, faktisk.
Han er ikke død, vel?
Nej, det tror jeg ikke, men jeg tror bare, at han er også sådan... Collateral Damage var ikke lige for noget
hit. Gone the way of the dodo.
Men den her var et hit. Den kostede 35 mil i 1992. Så det er okay. En af de der, som vi har snakket om, de der mid-budget actionfilm, der stort set er forsvundet,
right.
Og 256 worldwide. Sådan, i hvert fald nok til at retfærdiggøre en toer.
Ja.
Og så er den jo R-rated. Så der er tits, og der er blod, og han hiver struben ud på folk. Og det var blandt andet det, der blev klippet ud i den engelske, og det er altså i hvert fald med i den danske Blu-ray. Jeg tror også, det er blevet reinstated i den engelske, men der var to ting, der blev klippet ud. Der er noget, hvor han borer en kniv ekstra meget ind, eller sådan noget, og så er der, hvor han river stroben ud på en.
Vidste du, at den engelske udgave Eraser er klippet med 3 minutter, eller sådan noget? Sådan pludselig giver mening?
Nej.
Ja.
What? So weird. De er så underlige i England, altså. Men i det mindste er det ikke bryster, de har noget imod.
Well, there you go.
Så, og de er jo mægtig fine.
De er mægtig fine.
Så, og den spiller 103 minutter, så det er en breeze jo.
Ja.
Så Under Siege på Blu-ray, Transfon, det ligner en film fra 1992, som ingen har gjort noget ved siden.
Altså.
Men altså, den er jo skarp, den er okay skarp og sådan noget, men den er lidt, den er sådan lidt nusset og har lidt
rough.
Ja, har lidt, har snavs på.
Og ingen extras eller hvad?
Ingen extras, traileren, that's it.
Okay.
Men
Under Siege. Og man kan gå tilbage i arkiverne og høre min anmeldelse af den episke toer, hvor jeg er sikker på, at vi også skændes om, hvad for en eller anden, der er den bedste.
Det tror jeg absolut, vi gør. Men, lad det ikke være skjult, at jeg har erhvervet mig toeren også, og godt kan lide den, og ja. Har set den mange gange. Der er bare et eller andet ved etteren for mig, også fordi det var den, jeg så først og sådan noget.
Alright. Jamen, det bringer os videre i programmet, Dennis.
Det gør det i sandhed.
Til den sidste af de gamle film.
Ja.
Og jeg har fat i... En klassiker.
Det er jo klassiker-teamen.
Jeg fortsætter min kavalkade af Michael Bay-film. Og som man vil erindre, så har jeg way, way, way back allerede anmeldt The Rock. Måske en af dem, man burde kigge på igen. Men
ja.
So be it. Det betyder allerede, den hedder, at jeg gik videre til Armageddon fra 1998. Så vi har altså Bad Boys, The Rock, Armageddon, som de tre hovedværker. De tre... strålende stolper af goodness i Michael Bay's CV, fordi så vi kommer ind i Pearl Harbor og Bad Boys 2 og Island og Transformers og sådan noget, ikke?
Ja.
Så det var den sidste af the holy threesome her. Det er Armageddon.
Ja.
Og det er jo den ene af de konkurrerende meteorfilm.
Ja.
Ja, der er en kæmpe gigantisk meteor på vej mod jorden. Der er 18 dage til den kommer til at ramme, og derfor bliver NASA nødt til at hyre et team af boreeksperter, anført af Bruce Willis, Harry Stamper og hans crew, fordi det er nemmere at træne borefolk til at være astronauter, end det er at træne astronauter til at være borefolk.
Ja, yeah, that makes sense.
Apparently. Så de skal sendes op med rumfærger, lande på meteoren, bore dybt ned i den, og placere nogle atombomber, og så springe dem i luften, og det skal de gøre i en bestemt tidspunkt, fordi ellers så vil resterne alligevel ramme jorden. Klassisk katastrofefilm setup.
Ja.
Og det er jo basically også det, der sker i
Deep Impact,
ja. Dog en lidt anden type film.
Ja, det er jo utroligt at sige.
Ja, og Jonathan Hensley har skrevet manuskriptet sammen med J.J. Abrams.
What?
Og Tony Gilroy har skrevet med på det også.
What?
Der er en masse forfattere krediteret. Hvem det helt præcis er, der står for hvad, det er ikke til at sige. Men det er i hvert fald nogle af de navne, der står på. Og på rollelisten har vi jo Billy Bob Thornton som Truman. Et god American name. Der er Mission Control-lederen, om jeg så må sige, ikke? Af missionen. Vi har Ben Affleck som Bruce Willis' unge gut, der er forelsket i hans datter, Liv Tyler. Så har vi Will Patton med, som jo altid skal være med i en Bruckheimer-film, vil jeg våge at påstå. Steven Buscemi, som også er sjov, ikke? Som,
ja.
Ja, han var også med i Conair, ikke? William Fichtner, som også er fantastisk psykopat. Eller undskyld, han er en af de officielle NASA-astronauter, så han er en af de gode. Så har vi Owen Wilson med, som jeg fuldstændig havde glemt var med.
Ja, det er der også.
Michael Clarke Duncan, store gut fra Green Mile. Og Peter Stormare.
Som russer.
Ja. Keith David, altså Jason Isaacs, spiller en af NASA-teknikerne. Så det er bare sådan, altså, anything goes.
Ja.
Så det er the big budget, det er the big screen, og det er the big movie. Det er en gigantisk film, den her. Kæmpe, kæmpe. Alt ved Armageddon er stort. Men vi starter på det lave niveau, fordi vi starter selvfølgelig med en voiceover, der så sådan pædagogisk siger, I kender godt den der asteroide, meteor, whatever, der ramte jorden for 65 millioner år siden og dræbte alle dinosaurerne. Det kan I godt huske, ikke? Det er ikke helt sådan, det er formuleret, men det er lidt cirka sådan, den er formuleret. Altså, forestil jer, hvis den ramte igen. Ja. Go! Sådan en indledning. Altså, okay. Og så står der rent faktisk 65 millioner år senere, efter vi har set den dinosaur med toren ramme.
Oh my god.
Det er awesome. Og så ser vi selvfølgelig rumfærgen blive trashed, og det er en fantastisk sekvens, hvor Bill Bob siger den fantastiske replik, we gotta wake up 11,000 people. De skal finde ud af, hvad der er gået galt, og sådan noget, ikke? Vi kommer jo ind i den her mission, vi skal have fat i boreplatformfolkene der, borefolkene. Vi skal have dem trænet, vi skal have etableret katastrofen, så vi starter med at have de her små sten, der rammer jorden, og det går galt og sådan noget, og så skal der være lidt større sten, så skal NASA finde ud af problemet og sådan noget, ikke? Og problemet med filmen her med Armageddon, det er, at den spiller 150 minutter. Og der går 68 minutter, før de launcher missionen. 68 minutter. Der er en time og 8 minutters crap inden. Og det er, alt er overgjort i den her film. Det taler til dens fordel nogle steder, men nogle andre gange går det altså imod den. Så altså, det er jo ikke nok med, at når vi ser meteorer, der falder ned i en by, eller stykker af den, der falder ned i en by i starten, og ødelægger noget, og så har vi fået etableret, at der er noget slemt på vej. Nej, vi skal se... Gutten, den højråbende gut med sin hund på cyklen, der kommer, og hans hund og falder ned i hullet, som meteoren laver. Vi skal se taxaen, hvor der sidder ham, en eller anden komiker, vi kender fra en eller anden tv-serie, som snakker om nogle turister, og siger, vi kan ikke komme videre, og så ser de noget, der går galt, ikke? Og så skal vi klippe til ham gutten i observatoriet, der kan se, der er en sten på vej, som havde sin kone, og som ringer til NASA. Alt er så omstændigt.
Ja.
Alt er overlæsset med karakterer og med scener og det hele. Introen af Bruce Willis er, først skal vi have introduceret Bruce Willis, og vi kan se, at han er faldenværds type, fordi han spiller golf og skyder kuglerne afsted mod Greenpeace skib. Og skal vi have etableret balladen med Ben Affleck, fordi at han ikke gjorde noget, han skulle gøre. Og skal vi have etableret datteren og balladen med datteren og forholdet mellem Affleck og datteren og forholdet mellem datteren og de andre folk på bordplatformen. Og så er der nogle gæster fra Japan på besøg på bordplatformen, og de skal se en ulykke, hvor vi skal se, at Ben Affleck ikke gør det, han skal, og derfor bliver Ben Affleck fyret, og så bliver Bruce Willis ringet. Og så har vi fået etableret, at Bruce Willis er bossen, Ben Affleck er the renegade, the rookie, og Liv Tyler er hans datter. Og det har taget en halv time eller sådan noget. det er simpelthen for meget. Hvis jeg skal være helt ærlig.
Ja.
Hermed ikke sagt, at jeg ikke nyder det undervejs. Men vi må erkende, der er simpelthen for meget læsset på. Og så problemet er også, når de kommer videre i historien, og vi får etableret, at når de skal altså, vi øver den her crew til at bore i meteoren og alt det der, ikke? Nå, så skal vi have trænet crewet. Og så skal vi have den her lange træningssekvens. Så er det sådan, ej, nu har vi trænet for meget, så nu skal vi have en nat ude i byen, fordi vi skal have noget sjov, inden vi tager afsted på missionen. Og det skal vi også se. Det er bare sådan, det fortsætter bare, det sådan, hey, var I ikke on the clock? Var der ikke noget, der hastede? Ja, altså, come on. Let's move it. Jo hurtigere I kommer afsted, jo bedre mulighed har I. Altså, come on. Nej, vi skal se det hele. Vi skal se alle de der karakterer. Vi skal se, hvad Steve Buscemi gør. Vi skal se, Will Patton besøger sin ekskone, hvor sønnen er der. Han kender ikke. Sønnen kender ham ikke. Han ved ikke noget. Det skal også se. Åh, oh, Gud, så hold da op. Og så går der 68 minutter, og så kan vi launche missionen, og så er vi afsted i to rumfærger, og så tænker jeg, okay, clean, smooth sailing finger. Nej. Vi skal også lige stoppe på den russiske rumstation for at fylde brændstof på, og have en kæmpe actionsekvens, hvor det går galt, og der er noget comedy med Ben Affleck, der skal hive i ting, og det kan han ikke finde ud af, og så er der noget hul på, og så gør det helt, og så springer hele luften, og der er to rumfærger, og den ene kommer væk, vi er ikke sikre på, om den anden kommer væk, og så kommer den væk alligevel, og... Åh, Gud, igen. Altså, Deep Impact virker som en tight lille velfortalt historie ved siden af.
Det er den jo også, ja. I forhold til det her.
Der er så meget fyld på den her historie.
Altså, nu kan jeg også her indskyde, at jeg har faktisk ikke genset den siden biffen, fordi jeg simpelthen så den i biffen og sagde, der kan klippes mere end en time, uden at filmen lider, og det er bare ikke godt
nok. Prøv at høre, jeg kan sige samme om den her, som jeg kan sige om The Rock. Jeg havde den første gang, jeg så den.
Okay, jeg elskede The Rock fra first minute.
Jeg havde den første gang, jeg så den, og jeg havde den her første gang, jeg så den. Men det var også før, jeg lærte at appreciate
Michael Bay.
The God that is Michael Bay. Lad os snakke om det, der fungerer for den.
Ja.
Fordi den er så fantastisk lækkert skudt.
Mm-hmm.
Altså lækker smooth action. Der er så insane mange skud i denne her. Altså den der scene, jeg ved ikke man kan huske, hvor Bruce Willis og Liv Tyler har sådan heart to heart, hvor de står ved Apollo 1 affyringsrampen, monumentet der, ikke? Og det er jo ikke bare sådan, at en anden instruktør havde skudt i total, og så to close-ups, hvor vi havde haft en dialog, og så ser man gå væk eller sådan. Nej, Michael Bay, han har dolly skud, dolly ind, dolly ud, nærbillede, lidt tættere nærbillede. Jeg tror, det er 13 indstillinger total, og det slutter selvfølgelig med en dolly-tur ind under, hvor vi får sådan, affyringsrampen i perspektiv, og så kommer der fire jetfly over lige samme øjeblik. Så selv de enkelte scener er overloadet, men det er fedt at se, fordi de er bare sådan, når man ser på, hvordan gennemsnitlig dansk film er skudt, ikke? Så er man bare der, man tuder, fordi kæft, hvor har han mange skud, og de er alle sammen lækre.
Ja.
Der er ikke sådan et, vi etablerer lige det her skud. Nej. Nope.
Det skal bare være...
Er det her et dødkedeligt close-up af Bruce Willis, hvor han bare står og leverer noget dialog? No. Hvorfor det gør det, når vi kan have et giant amerikansk flag bag ved ham? Og så filme i sådan en skråvinkel, der ligger. Done. hvorfor have Billy Bob Thornton, der vender sig om og siger noget til en tekniker, når vi kan have ham vende sig rundt, mens kameraet kører den anden vej?
Ja, det er så episk et skud.
Lang optik, så at baggrunden er ude af fokus, mens der er grønt lys på ham fra den ene side, og rødt lys på ham fra den anden side. Det er bare en overflødighed, sådan.
Ja.
Altså det der tæller til dens fordel rent visuelt, det er så også det, der er ulempen rent historiemæssigt, fordi der er så meget læsset på, ikke?
No.
Og som vi snakkede om i forbindelse med Bad Boys, som vi snakkede om sidste uge, så er den her near perfect blanding af komedie og alvor, forstået på den måde, at begge dele virker, ikke?
Ja.
Det gør de altså ikke i Armageddon.
Nej.
Hvis man forestiller sig, at vi har den her Bad Boys, hvor den ligesom springer frem og tilbage mellem de her to heste, om jeg så må sige, komedie og drama hele tiden, ikke? Mm. Så gør den det samme her, det falder bare af hele tiden.
Ja.
Altså, det er simpelthen for meget.
Og så skal den lige op igen.
Det er hele tiden for meget. For meget drama, for meget comedy, for meget, mm. og så ovenkøbet læstet for mange scener på, ikke? Det er, man mister nærmest vejret af at se den her film.
Ja. Så meget. Altså, for mig er The Rock meget mere gennemført.
Og fuldstændig.
Og en perfekt balance, og ikke for overlæsset, og og visuelt jo mega ja. Lækker, og fedt spillet, og en god historie, og alle de der ting.
Ja.
Og der er ikke noget, der føles som fyld.
Og det er lidt nemmere at acceptere det der med, vi bliver nødt til at sende en kemiekspert ind i felten, selvom han ikke er trænet SWAT-soldat, fordi
ja, han kan noget specifikt. Der kan det, ja.
Ja, ikke? Han har ekspertise der, og vi har altså en deadline, der siger 2 timer eller sådan en stil der. Ikke?
Ja.
Her har vi 18 dage, og skulle man virkelig ikke kunne træne nogle astronauter
til at bore,
en boremaskine? Ikke? Altså, det, come on.
Ja, det giver ikke nogen mening.
Nej, så den falder lidt sammen på det plan, og så begynder han også, og han begynder lidt at gentage sig selv, Michael Bay. Altså, du har jo en nærmest identisk scene i Armageddon, som i The Rock, hvor præsidenten står i profil ved vinduet, mm. hvor han siger noget dybt om karaktererne og sådan noget, ikke? Og så vidt jeg husker, det samme skuespiller, han har hyret igennem. Så det er bare sådan, hey, Michael, det har vi set, det der. Ja. Move on, ikke?
Jo. Der er også noget med far og datter, altså med Sean Connery og Claire Polani, og så Bruce Willis og Liv Tyler, sådan lidt den samme dynamik, synes jeg.
Det er måske mere sådan en generel historiedynamik, fordi han ikke er så dyb. Jeg ved ikke, om jeg synes, det ligner så meget hinanden. Jeg kan meget godt lide den del af det her, fordi det giver den sådan en emotional core i filmen i Armageddon. Men ja, der er meget fyld. Der er meget fyld. For nylig var Michael Bay ude og undskylde for Armageddon, og så dagen efter, så var han ude og understrege, at han rent faktisk ikke undskyldte alligevel. Det var en journalist, der var blevet lidt for kreativ med hans udtalelser. For det, han sagde, det han ville stå ved at sige, det var, at han sagde, at han lå simpelthen tør for tid. Det tredje akt af filmen ville han gerne have klippet lidt mere stramt. Men you know what? Det er ikke tredje akt.
Nej, det er ikke den, der har problemet.
Det er ikke tredje akt, der er problemet. Altså, man kunne sagtens tegne hele filmen op. Men det er specielt starten, altså klip ham der, den sorte gut med komikeren ud på cyklen der med sin hund og sådan noget, ikke? Klip ham ud, altså det er ikke nødvendigt, klip ham der gutten ud, der ringer faktisk observatoriet. Vi vender aldrig tilbage til ham.
Nej, og træningssekvensen, klip den ned.
Ja.
Lad være med at lade dem gå i byen, eller lad være med at følge det i hvert fald.
Ja.
Klip hele den russiske rumstation ud.
Helt russisk, altså du kunne rent faktisk fuldstændig fjerne den sekvens fra filmen.
Uden noget problem.
Ikke det var fordi at de samlede Peter Stormare op.
Ja.
Og ved du, jeg vil gerne vædde med, at de havde klippet den sekvens, hvis de kunne det. Men problemet er,
at han er ikke med, de tager ham med. Jo. Nej, præcis.
Ja.
Damn.
Og det fede ved det hele er, at de har jo fået fuld NASA-samarbejde på den her film. De har fået lov til at skyde på de rigtige launchpads. De har fået lov til at skyde. De har fået lov til at sætte sig i kanten af rumskibet. Rumfærgen. Hvilket ingen civile må og sådan noget. De har fået lov til alt. De har fået lov til at filme de rigtige opsendelser med kameraer og sådan noget, ikke? Og de får lov til alt. De får lov til træningsfaciliteter. Alt har de fået adgang til, fordi selvom der er sådan noget med NASA, der er lidt problemer i NASA, noget med atomvåben og så bla 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 og sådan noget, ikke? Jamen, det er stadig NASA, der saves the day.
Det er hyldest, ja. Hyldest film til NASA.
Og en sidste ting, jeg lige vil med her. Fantastiske effekter.
Ja, det må jeg give.
Helt absolut fantastisk. Helt vildt mange modelskud. De bruger modeller virkelig meget, specielt når vi er på den her meteor, hvad det er, hvor de tonser den rumfærge gennem landskabet og sådan noget. Ikke? Helt vildt flotte effekter. Så det er et stort frontalangreb af lys og lyd og røg og sten og eksplosioner og musik, den her Armageddon. På bundlinjen virker det, men det er et rough ride i starten, det synes jeg.
Ja.
Og jeg forstår godt, hvis man simpelthen tænder af og siger, nej, no way.
Ej, jeg kan ikke få mig selv til det sted at sige, det er en god film.
Du skal prøve at se den igen. Du skal give den en chance til med friske øjne, med voksne øjne, om jeg så må sige.
Ja.
For som sagt, da jeg så den, som den kom ud oprindeligt, jeg havde den også. Altså.
Jeg tror også, jeg følte, at det sådan emotionelt var for manipulativt. Altså,
det er jo Michael Bay.
Ja, yeah, I know.
Det er en amerikansk film, trods alt. Det bruger jeg mig.
Ja, yeah, I know. Men det, men som jeg ikke følte på samme måde. Altså, jeg ved godt, at Rock er emotionelt manipulativ også, ja. men der virkede det for mig.
Ja.
Men jeg skal nok gense Armageddon.
Det er også... Det
skal
er
bare
også,
lige have de der det er bare, tre døgn. Jeg,
det er bare mere elegant i The Rock.
Ja.
Men når man ser de her tre film samlet som en helhed, så er der er så meget guf i de her film. Og sådan... Michael Bay, han er så klogere filmskaber, end man giver ham credit for. Og det er ikke noget under, når man ser sådan en film som Transformers 2 og 3 og sådan noget, at man ikke giver ham den credit. Men man skal prøve at gå tilbage til de her og se, hvor nogle af de ting, han alligevel kan, og nogle af de ting, han kan rent visuelt og sådan noget, fortællemæssigt og sådan noget, billeder og sådan noget, ikke? Alt er jo fortalt i billeder her, ikke?
Ja.
Kameraet bevæger sig endeløst. Altså. Det er fantastisk. Armageddon er en fantastisk film. Med de forbehold, jeg har nævnt.
Det er meget vildt, at du alligevel er helt oppe på fantastisk.
Jamen, det er et mesterværk.
Come on, dude.
Det er en episk film.
Okay.
Armageddon er kommet ud på Blu-ray fra Touchstone, og de har smidt I Don't Want to Miss a Thing musikvideoen på fra så, Aerosmith.
Ja, her er irriterende.
Hvad er linket? Det kan jeg ikke gennemskue. Det ved jeg. Og så nogle trailers på And Nothing Else.
Fordi de har ikke rettighederne.
Fordi de har ikke rettighederne til materialet på Criterion's 2-disc.
Man, ja, det var heldigt bare, man kendte nogen hos Criterion.
Som jo er mesterlig udgave med kommentarspor af Michael Bay og Bruce Willis og Ben Affleck og fotografer og alt sådan noget der, som er bare, som er virkelig godt, hvor de har klippet dem sammen og sådan noget, så det er virkelig fedt. Og så NASA-konsulenter og scientific advisors, som er ved at rive hår ud af hovedet på sig selv, fordi Michael Bay bare ignorerer alt, hvad de siger. Der er to kommentarspor på, simpelthen. Det er overkøbet en director's cut af filmen, der er en smule længere. Så man også, så vidt jeg husker, er det noget med, at man ser Bruce Willis' far, synes jeg, det er.
Oh, okay.
Som bliver spillet af en, vi kender. Så skal jeg ikke sige mere.
Alright.
Så har der omkøbet en helt ekstra disk med gag reel og deleted scenes, storyboards, production design, effect breakdowns af flere sekvenserne, og featuretter om the look of the movie og sådan noget. Altså alt det her guf, det er noget Criterion har skruet sammen.
Så derfor
har Touchstone ikke rettigheden til det. Så de har overtaget rettigheden til filmen og sender den ud på Blu-ray i en stunning Blu-ray udgave. Stunning. Men ingen ekstra materiale på.
Øvbøv.
Det var Armageddon.
Så er det vist tid til et break.
Jeg tror, vi har brug for det. Skal du også lede ned på jorden efter min rosende praise?
Jeg er ikke helt.
Du kan ikke rumme det, Dennis.
Nej, ikke, det er for meget.
Det falder.
They'll do it. They've made a few requests, though.
Such as...
There's a few things here. Nothing really big. As an example, Oscar here has got some outstanding parking tickets. Wants them wiped off his record.
56 tickets in 7 states.
I'll tell him, Oscar. Got it.
Okay.
Noonan's got 2 women friends that he'd like to see made American citizens. No questions asked. Max would like you to bring back 8-track tapes. Not sure if that's going to work, but...
Huskede vi at sige, at det her det er nyhedssektionen?
Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, vi sagde, at vi havde brug for et break. Men det her er nyhedssektionen.
Tak, Dennis. Og vi lægger an med 2 tv-serier.
Ja.
Den første er din.
Det er sandt.
Og den hedder House of Cards. Sorry. Jeg kan få træde på din titel.
Det er helt i orden. Det må du gerne.
House of Cards.
Ja.
Og det gammelt er... britisk lort. Nej. Du endelig har fået set.
Det er det nemlig ikke. Det er det også, men det jeg har set er jo selvfølgelig den Netflix-producerede nye, som jo er et remake af den britiske, men jeg anede ikke, der eksisterede en britisk, fordi jeg ser ikke så tit britisk TV, det er tørt og kedeligt, men det her...
Hvor det er åbenbart godt nok til at lave en amerikansk dum remake.
Ja, hvor der så sker noget. Nå, men anyway... Det her, det er jo historien om Francis... Frank Underwood, spillet af Kevin Spacey, som, er en, han er sådan en politiker, og spørger mig ikke, hvordan det amerikanske politiske system er bygget op, men han havde i hvert fald regnet med at få en position, som, jeg tror, det var House of Representatives, eller et eller andet fint og fancy, da den nye præsident kommer til. Men han bliver godt og grundigt effed over, så han må lave en ny plan.
Ja.
Hans kone, som også er meget ambitiøs, Claire Underwood, bliver spillet af Robin Wright, som har en non-profit organisation, som arbejder med ren vand i ulanden og sådan noget. Og hun bliver også blandet ind i hans politik, blandt andet nogle gange for at skaffe midler til det her projekt. Så har vi Zoe Barnes, en reporter, som er helt ny, helt grøn, men som på en eller anden måde får...
Er hun grøn? Som får den er sprænget af mig, før lytterne ikke kunne fange det.
Som får en kontakt til Underwood her, og laver en deal with the devil med ham omkring udveksling af informationer og sådan noget, og hvor han så kan få lov at styre lidt, hvordan det bliver præsenteret, og hvornår det bliver lækket. Og så har vi en masse andre i andre biroller, og nogen, som dukker op bare i nogle enkelte episoder og sådan noget. Men det, som det sådan handler om, det er, hvordan han hiver i strengene og prøver at få positioneret sig selv et magtfuldt sted, for han vil jo selvfølgelig gerne ende med at være præsident i USA.
Aha. House of Cards.
House of Cards. Og
er det så, hvad er det så overordnet, vi bevæger os mod i den her? Fordi det er åbenbart en sæson.
Ja, fordi det vidste jeg ikke, da jeg sad mig ned og så den. Så da jeg så den sidste episode, og det ikke var en afrunding af historien, så var min kæbe ved at ryge ned til underboen. Men okay. Det, altså, den her ark, det er, hvordan han... at han begynder at manipulere og komme tættere og tættere på præsidenten, som jo åbenlyst har haft et eller andet problem med ham, siden han har stillet ham udenfor.
Right.
Og så har han jo så sådan nogle mindre kriser, som han sådan, skal deal med hele tiden. Der er blandt andet, det er meget sjovt, der er en lærerstrejke.
Ah.
Og det var seriøst, det passede med lockouten herhjemme.
Fedt.
Og så nogle andre problemer, og sådan, som han hele tiden løbende skal tage stilling til, og så nogen, han begynder at groome til guvernør, og så måske kan det ikke gå alligevel, og sådan. Så det er virkelig politisk spil på højt, højt, højt plan, ikke?
Okay. Ja. Er det deres første? Er deres anden? Nej, de lavede en før, Netflix.
De har lavet Lilyhammer i hvert fald.
Lilyhammer, ja. Og ja, så lavede denne her som toeren, og en anden en, vi skal snakke om, som treeren.
Ja.
Men...
Og så har de også lavet nogle specials og sådan noget.
Right. Er de ved at finde deres fødder med hvordan en serie skal se ud?
Altså med den her, der er for mig, det kunne lige så godt være HBO. Den har jo bandeord, og de styrer jo alt. Der er bandeord, der er nøgenhed, der er vold, der er blod.
Nice.
Den holder ingen ting tilbage. Og altså... Jeg synes, serien på, og det her det er helt, helt vitterligt første scene, serien får virkelig placeret, hvilket territorie vi er i, da den starter med, at Kevin Spacey ser en hund, der bliver kørt ned, hvorefter han går hen og ærer den, og taler om, hvad godhed og ondhed er, og så knækker halsen på den der hund. Så har vi sådan ligesom placeret ham, hvordan han er som type, og det er også den ark,
jolly old fella.
Han bevæger sig ud af. Og altså, jeg synes, det har været vildt fascinerende. Den er meget mørk. Altså, den er kun på vej mod mørkere og mørkere steder, og han har ingen skrubler whatsoever. Han bruger bare mennesker til formålet, og har også et underligt ægteskab med Robin Wright, hvor de ligesom bare har en pagt om, at de skal have magt, de to, men man kan ikke rigtig finde ud af, om de er specielt glade for hinanden. Det var sådan...
Hyggeligt.
Og har ikke nogen børn, for det gad de ikke. De skulle have karriere og så videre, så videre. Så det er en ret mørk serie, og den er også ret mørkt skudt intentionelt. Der er ikke nogen sunny days i den her serie. Selv når der måske måtte være lidt sol, så har den det her lidt desaturated look. Så det er bare det er bare en mørk verden, vi bevæger os i, den her politiske, grumme, backstabbing, nasty verden.
Du har ikke nævnt instruktøren endnu?
Det har jeg ikke, for det er jo nogle forskellige, men den vigtigste er ham, der har instrueret de to første episoder, og er executive producer, David Fincher.
Ja. Og er et lille link til den kære Spacey der.
Ja, og Spacey er også selv en af, hvad hedder det nu, producerne på den, og det er Eric Roth også.
Store navne.
Store navne, og det, altså, det er virkelig, virkelig top, top notch. Også folk, der dukker op i små biroller eller enkelte episoder, er også store. Så,
production value er i orden og sådan noget.
Det er den. Det eneste, jeg vil sige, minus, lille minus, det er, der er nogle scener, hvor man meget tydeligt kan se, den er skudt digitalt. Især hvis kameraet bevæger sig hurtigt, hvis der er nogen, der løber. Okay. Så får den med det samme, det der, sådan, hvor man bare siger, okay, digitalt.
Ja.
Men ellers får de faktisk skjult det ret godt, og den er flot HD. Ikke? Vi er selvfølgelig altså, virkelig knivskarp og fede close-ups af Spacey. En ting, man skal have med, som man enten kan lide det, eller ikke kan lide det, den har, og det er jo konsekvent hele tiden igennem, den har jo det her meta-element med Spacey taler direkte til os.
Okay.
Så hvis man ikke kan lide det, altså det er, tænk high fidelity, det er det niveau af, at han siger, nu skal jeg, han, det er sådan, han gør et eller andet manipulativt, og så kigger han på os og siger, nu må vi se, om han bider på krogen eller ej, og hvis han ikke gør, så skal jeg gøre sådan og sådan og sådan.
Stopper han midt i scenen og gør det?
Ja, så han, scenen stopper for, at han kan gøre det, og så går han tilbage.
Jeg tror det var sådan noget break-sekvenser nærmest, hvor han sad og snakkede.
Nej, han, altså det er for eksempel, så tager den anden person i scenen telefonen, og så mens de snakker, så vender han sig om i stolen og kigger på os. Og tager, altså for mig fungerede det perfekt, men jeg er meget forstående for, hvis man ikke synes, det fungerer. Men for mig var det top.
Umiddelbart vil jeg sige, det passer bedre til en komedie.
Ja.
Nu har jeg så ikke lige set det der, men altså som High Fidelity for eksempel, som jeg stadigvæk vil rate den som eksempel. Det er så alvorligt, men...
Ja. Men jeg synes, det fungerer, fordi han er sådan en slick, charmeur type, og han har det der med, at han kommer fra sydstaterne.
Men det er mere det der med meta-elementet, med at du hele tiden kalder opmærksomhed på, at du ser en serie, og hvilket måske ikke altid er godt, når du forsøger at holde sådan en eller anden form for
dramatisk
realisme i politiske spil og sådan noget, at du hele tiden bliver mindet om, at du ser noget, der er fake, hvor det er mindre kritisk samtidig i en komedie, fordi du ofte er mere bevidst om, at det er fake, når du ser en komedie, ved at vore par stod.
Men for mig er det sådan lidt, de kunne også have givet ham en indre monolog. Ja. Det er ligesom om, vi ser det hele igennem hans optik, så det her, det er ligesom måden, de har valgt at takle det på, og jeg synes ikke, jeg bliver revet ud. Jeg synes faktisk, det var fedt, hver gang han gjorde det.
Okay.
Så, men det er noget, man skal vælge at acceptere.
Jeg vil vælge kaffekopperen her, så godt er det.
Det er noget, man skal acceptere, eller...
Alright, good point. Og det gør de gennem hele serien, simpelthen.
Ja.
Okay, og du har set hele serien?
Jeg har set hele serien.
Som er hvad?
Som er 13 episoder.
13 episoder.
Og de svinger i spilletid, fordi det styrer de jo selv, så 46-56 minutter er, hvad de spænder.
Lange episoder.
Ja.
Ja.
Men,
men om ikke andet, hvis man har Netflix-abonnement, så tjek der episode 1 ud, så får du da vel en god idé om, hvad det er, ikke?
Jo.
Man er på vej ud i.
Jo. Jeg synes, den tempoet pikker lidt mere op, fordi de første to episoder er meget også... introduktion af alle karaktererne og verden.
Så man skal i virkeligheden i en 3. eller 4. episode før, men okay.
Men jeg synes ikke, man skal tune ud efter den første, hvis man ikke er helt på der. Jeg synes, man skal lige ind i det og vende sig til stilen, og netop det der med, at han taler til dig og sådan noget. Men jeg må indrømme, at jeg synes, det var virkelig fremragende at se House of Cards, og jeg synes, Kevin Spacey er cool i den. Altså, jeg kan faktisk... Mit problem er med Kevin Spacey er, at jeg synes næsten altid, han faktisk er skidegod. Jeg synes bare tit, han laver dorte ting. Så det er sådan lidt, jeg vil
super
gerne,
fed margin call også.
Ja, men det er sådan, jeg har det sådan, jeg vil gerne se på dig, men så laver du The Lovely, eller hvad den hedder, den der. Hvorfor sådan et...
Vanity-projekt.
Ja, men så kan jeg jo ikke se på dig. Du er skide god, men du laver lort.
Så må du smække Usual Suspects på igen.
Ja.
Altså.
Ja, han har lavet masser af gode ting. Men House of Cards får i hvert fald min approval. Jeg synes, det var godt.
Kunne du finde på at købe den på Blu-ray og have den stående på hylden? Fordi den kommer jo reelt som alle andre serier. Sådan,
Ja, er det kun englænderne, der sender den ud?
Nej, amerikanerne
gør også. Okay, men jeg har kigget på den på Blu-ray, og har ikke kunne se, om der er nogen extras. Altså, det er sjovt med serier. Det er sådan, der må jeg sige, at det har Netflix lidt revolutioneret for mig, det der med, hvor jeg før har købt de der sæsoner, hvor jeg sådan tænker, hvor mange serier genser jeg.
Må jeg ikke lov til at konstatere, at du holdt op med at købe serier, før du fik Netflix? Fordi jeg kan huske, vi havde samtalen på et tidspunkt, hvor vi stod og kiggede på alle vores serieboks og sagde, vi får det aldrig set igen.
Ja.
Kan du ikke huske, vi havde den her samtale? Så du har allerede snakket om, kan du huske, vi købte CSI i tidens morgen?
Ja.
Begge to?
Ja.
Og det var sådan, man, I'm never gonna watch it again.
Ja. Ja, men det er da også meget specifikt.
Allerede der holdt vi op med at køre serier, en stor del af tiden i hvert fald.
Ja.
Og Netflix har formodet forstærket det, ikke?
Jo, altså, fordi ja, det er alligevel... Jeg har købt begge Modern Family, eller de to første Modern Family. Jeg har købt Community og sådan noget. Så der er stadigvæk været ting, Men nu hvor jeg har Netflix, så kan jeg sige, okay, det skal virkelig være en serie, jeg kan forestille mig selv gense.
Mit største problem er, hvis serien kun kommer ud på DVD.
Ja,
og så sidder jeg med dilemmaet og siger, om Netflix er i HD-udgave, og DVD'en den er i standard definition.
Ja.
Great.
Ja.
Now what?
Lige med House of Cards, hvis der er noget godt ekstra materiale, netop med Fincher også.
Carsborg med Fincher,
ja, og noget, så kunne jeg nok godt finde på, og jeg kunne nok også i virkeligheden, når anden sæson, som de er i gang med at producere, op til den, kunne jeg nok godt finde på lige at hurtigt knalde de 13 afsnit for at være på igen.
Men det er jo også et spørgsmål om prisen. For hvis den kommer ud til, lad os sige, 500 kroner på Blu-ray.
Ja, så er no way.
Hvis du kan få den til 200 mand eller sådan noget.
Fint.
Okay, så starter vi. Altså, ja. Det er jo også et spørgsmål om pris, ikke?
Jo.
All right. House of Cards.
Ja. Yeah.
Big thumbs up.
Big
her.
Thumbs up, det må jeg sige.
All right. Jamen, det er jo ikke den eneste Netflix-serie, vi har set den her periode.
Oh, nej.
Vi har jo også prøvesmagt på deres tredje serie, Hemlock Grove.
Yeah.
Stort anlagt, eller måske ikke lige så stort som House of Cards i hvert fald. Jeg synes ikke, jeg fik smækket lige så mange reklamer i hovedet på den på Netflix.
Nej.
Men deres semi-stort anlagte horror-serie var lød påstanden i hvert fald.
Ja.
Første afsnit instrueret af Eli Roth, som vi jo kender fra masse ting.
Ja.
Som ikke alle havde, men lige gode.
det var pænt sagt.
Ja. Hostel var der nogen, der kunne lide.
Ja, den kunne jeg absolut lide.
Glorious Bastards spillede han med i.
Ja.
Ja, den slags. Og så har han executive producer på serien, der ellers er instrueret af to andre serieinstruktører. Darren
Sarafian,
som har lavet House og CSI New York og den slags serier. Og TJ Scott, der blandt andet har lavet Spartacus Blood and Sand. Og så var der så også nogle enkelte instruktører på nogle af de andre afsnit, hvad jeg kunne se i hvert fald. De har lavet hovedparten af dem. Alright. Så det her, Hemlock Grove,
ja,
som jo også er en åndssvagt titel, hvis jeg må lov til at sige det.
Det må du gerne.
Jeg ved godt, det er byen, men altså, okay, whatever. Det handler jo ganske enkelt om, kort fortalt, om at man finder livet af en pige. Og nu skal vi finde ud af, hvem der har myrdet hende. Hun er maltrakteret, og der er spist halvdelen af hende. Og det er sådan en klassisk lille by, alle har en hemmelighed. og to af dem, der er hemmeligheder, er blandt andet Peter, som er sådan en gypsy, hvad hedder det? Cigøjner?
Ja, romani.
Ja, som flytter til byen sammen med sin mor. Sidstnævnte spillet af Lily Taylor. Og ham Peter bliver spillet af Landon Liborian.
Ja, jeg ved ikke,
hvad det er. Som har været med i Terra Nova, for eksempel. En forfærdelig Terra Nova. Og så har vi Roman, som Godfrey, som er sådan sønnen af en af de
magtfulde familier i byen.
Ja, lige præcis. Hvor moren, Olivia, spillet af Famke Janssen, hun styrer ligesom det hele, og virker som om hun hopper på, hvem der skal hoppes på i den by og sådan noget.
Ja.
Og alle hemmeligheder. Kan vi sagt det med?
Ja, og vi skal også lige nævne, at Roman bliver spillet af en anden af Stellan Skarsgårds sønner, Bill Skarsgård.
Jeg skulle lige til at have ham med, som vi sidst har set i Anna Karenina, som vi nok skal få anmeldt snart. Og så er der en skole, hvor der er en masse elever på, hvor vi lærer at kende nogle af dem. Der er en psykiater, læge, gut, spiller Doug Ray Scott, som vi lærer at kende. Og nogle alliancer på kryds og tværs.
Ja, og så er der sådan et stort laboratorium, som også ligger i udkanten af byen, som laver hemmelig research.
Ja. Må jeg lov til at beskrive serien på den her måde? Hvis producenterne er glamour, slog sig sammen med forfatteren af Twilight og lavede Twin Peaks.
Det er sjovt.
Right?
Jo, altså min beskrivelse, det er bare glamour med blod. Men okay, din også.
Jeg har sådan nogle af de her elementer, for den vil helt tydeligt gerne være sådan en Twin Peaks-lignende ting.
Ja.
Med sådan, du ved, masse hemmeligheder og mystik, og der er noget i skovene, noget mørkt på vej, og sådan noget i den stil der, ikke? Og så vil den helt gerne også Twilight-elementerne inde, altså det her, romantiseret syn, men også bare den her, det her okulte fascination og sådan noget med gamle legender og sådan noget, og teen-aspekter af det, vi har skolen og alt sådan noget der. Og desværre så spiller alle, som var det i en dårlig soap opera, og den er skudt, som var den filmet i supermarkedet.
Mm.
Så den ligner glamour også.
Jo, den ligner virkelig, altså den minder meget om glamour.
Så Så det er den type serie, vi er havnet i.
Ja.
Dennis, lad os lige få det på plads. Hvor mange afsnit er den?
13.
Og hvor mange så du?
6.
Og jeg har set 3. Så vi er ikke helt vejen igennem den.
Nej.
Jeg må indrømme, da jeg så første afsnit, der var jeg ved at tabe næse og mund.
Ja.
Jeg var dybt chokeret over, hvor elendigt det var. Det hører med til historien, at det bliver bedre.
Men ikke meget.
Det bliver bedre. Men det bliver bedre. Det bliver ikke lige så glamouragtigt, og det bliver ikke lige så helt lige så dumt.
Nej.
Men starten er fandme dårlig.
Men det, det er sjovt, det jeg tænkte, det var nemlig det der med, Eli Roth kan ikke instruere. Og det bliver, det, i det øjeblik, han holder op med at være instruktør, så bliver det bedre. Det, han kan simpelthen ikke finde ud af at instruere. Han er ikke en god instruktør.
Det
er også manuset.
Ja, men det er svært at vide, hvor fejlen ligger helt præcis. For en af problemerne i serien er for eksempel, at du har scener uden indhold. Du har scener, hvor du bare kan fornemme, at du skal have introduceret den her karakter. Vi skal vide, at ham her er gift med ham, hende der, og at de har den datter. Fint nok. Og så kommer han ind og siger blø, 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 og så siger den anden bla, 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 og så går de igen. Og så er der ikke sket noget i scenen andet, end at vi har fået introduceret det. Og det må også være en forfatterfejl.
Ja.
Så er der scener, hvor de bare er dårligt opstillet, hvor man siger, hvad er det, jeg skal se, hvad er det, den her scene vil, og så går det op for en halvvejs igennem. Nå, det er det, den vil, okay, det er dårlig instruktion.
Ja, og jeg mener også, at skuespillet går et tak op allerede fra episode 2 af, sådan så er han...
Men ikke særlig meget.
Ikke særlig meget, men altså, det er et major problem, at Famke Janssen har nok verdenshistoriens dårligste britiske accent.
Vil du høre noget?
Ja.
Før du sagde det, var jeg ikke klar over, at det skulle være britisk.
Der er
jeg var usikker på, hvad der var. Jeg tænkte, hun lavede sådan en blandingsaccent. Så sagde du, det er dårlig britisk accent. Nå, det er britisk, hun går efter. Alright.
Altså, det er sådan, så vi har siddet og skrædet grin. Hun
glemmer det.
Nogle gange glemmer hun det, men så er der også sådan noget, hun siger, det er vitterligt sådan noget. What?
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 Oh my darling.
Ja,
darling.
Noget. Ja, sådan noget.
Eller darling, siger hun som en amerikansk accent, på sådan nogle engelske ord. Altså, eller...
Så dårligt.
Og så er hele setupet i serien er, det er enormt rodet fortalt, den her historie, den her by og alle de her karakterer, vi skal have introduceret. Der er virkelig mange karakterer, hvor jeg sidder hele tiden og bliver tvivl om, jeg har set folk før.
Altså, de er også så bland.
Var det hende der blondine, vi så i den forrige scene? Er det hende, der var sammen med ham der, eller var det en anden? I have no idea.
Ej, altså, det er også bare nogle af dem, så er det også bare åndssvagt, at der er en, der for eksempel, altså, så giver de dem sådan underlige navne, som man overhovedet ikke kan huske, sådan, altså, der er en, der hed, i stedet for hed Lisa, så hed hun Letha, og hun var sådan, og de første 10 gange, de sagde hendes navn, så var sådan, hvad hedder hun?
Ja. Jeg blev nødt til at tage tekster på, for jeg kunne ikke høre, hvad de sagde.
Men det er jo, altså, den har så mange problemer, men...
Så hvis jeg også lige må fat, nu har vi fat i, at, hvor dårlig den er, ikke? Altså, der er virkelig mange dårlige scener. Altså, den er virkelig dårligt skrevet. Altså, det er et eksempel på en udveksling, det her. Der kommer en pige til en fyr, der sidder og drikker en øl, og så siger han, vil du have en øl? Så siger hun, nej, man mister hjerneceller. Så siger han, så er det godt, jeg kan undvære nogen. Så kigger hun hen på en masse flasker, der ligger, og refererer til ham gutten, der har boet der før, som nu er død. Så siger hun, så må han jo være helt vildt klog.
For han kunne undvære så mange hjerneceller, som alle de øl, eller...
Men hun ved jo ikke, om det altså, hun ved ikke, hvad han er død af. Han kan jo godt være dum, og så har drukket sig endnu dum. Altså, det er ligesom, om de ikke forstår, hvad det er, deres egen dialog siger. Ja, okay, I vil hen i retning af, han har drukket mange øl, så derfor må han kunne undvære en masse hjerneceller.
Ja.
Men eftersom hun ikke har mødt ham, ved hun ikke, om det er tilfældet, eller om han virkelig har drukket sig selv ihjel, og så kunne han jo ikke undvære dem, vel?
Nej.
Det er ligesom, om de ikke forstår deres egen dialog. You know what I mean?
Ja.
Det var bare et lille eksempel, ikke?
Jo.
Og så er der sådan nogle scener, hvor det bare sådan, jamen, hvor folk siger det åbenlyse, sådan, jeg er en forfatter, så derfor må jeg godt skrive, altså.
Og hvor mange gange hører man den replik?
Hvor mange gange hører man replikken, er du varulv? Og jeg tror, det er måske en lille spoiler at sige, ja, yeah, vores hovedperson her, sigøjneren, er varulv. Det ligger ligesom i kortene.
Ja.
The funny part er, hvornår på noget tidspunkt er der nogen, der har givet, har han givet nogen som helst nogen grund til at sige, at han er varulv, andet end at de vil genere ham. I to fulde afsnit kalder alle ham varulv, furry boy, uden at der er nogen indikation af det. Og så ser vi han, han er varvul. Nå, okay.
Okay, hvad der er mere komisk, det er, at alle bliver ved med at hentyde eller omtale ham som værende hairy og furry. Listen, people. Og have tre...
Jeg sidder foran min mand.
Prøv at høre. Og have tre...
Vi skal ikke vokse visibly, mens vi optager showet. That's hairy.
Altså, at
have... Men det skal også med din mave.
At have tre hår på brystkassen does not constitute being hairy. Resten af ham er smooth. Prøv at...
Det der smooth med... as a baby's
ja.
Bum.
Og det der med at have langt hår, altså oppe på hovedet og lade sit hår gro langt, det er jo ikke at være hairy.
Nej, så har han...
Så har han lidt skæg.
Designer skæg, ikke?
Det er sådan, du er hairy. Og så ser man hans brystkasse, så er der sådan, ding, dong, ding, tre hår. Bare sådan... Og det altså, jeg vil ikke tænke over det, hvis det ikke var sådan, at alle, der ser ham, siger sådan, oh my god, hvor er du, Harry?
Så og, sådan, og der er Wolfboy, og sådan, ja, altså, hvad snakker
og, I om? Og man er bare sådan lidt, har I nogensinde set en græker, der ikke barberer sin ryg? Så skal I snakke om Harry, altså.
Ja, ja, hun står, der er på tid på en karakter, der står foran ham i bare overkrop. Jeg kan tælle antallet af hårene på hans krop på én hånd,
ja,
og siger hun, man, du Harry.
Man sidder bare sådan, og det er sådan, så man begynder at sidde og grine, fordi ja, det er bare sådan grin, det er sådan totalt grin. Og jeg må indrømme, den eneste måde, at jeg er kommet op på at have set 6 episoder, det er faktisk, at vi i fællesskab sidder og skriger og griner af den, og faktisk er baffled over, hvordan det kan være så dårligt.
Vi snakker Hemlock Grove, den nye Netflix-serie, og... En af de ting, jeg synes, der gør, at jeg er sådan lidt skeptisk over for at tage fat i House of Cards, det er, jeg sidder og ser den her, og det ser så billigt ud.
Ja.
De spiller dårligt, den er dårligt skrevet, og det ser billigt ud. Det ser ud som om, det er en discount-serie.
Ja.
Og det synes jeg ikke kan være rigtigt.
Jeg vil ønske, man kunne få de budgetterne, fordi at House of Cards må have været dyre. Bare prøv, tænk nu bare se,
uden tvivl,
bare se niveauet af folk, der er involveret,
ja,
i den. Altså, der er jo ikke nogen A-liste skuespillere i den her overhovedet.
Nej.
Det er der jo ikke. Altså, Famke Janssen er jo C. Altså, og Dougray Scott er jo heller ikke længere noget.
Ja, de begge to i hvert fald B at bedst, ikke? Ja. På en god dag, ikke?
Ja, på en god dag. Men jeg vil sige, at Famke er kravler sig ned af
alfabetet. Hun er med i begge Tekken-filmen, ikke? Så hun har trods alt lavet store film. Altså, ja.
De er jo hits.
Ja.
Men er nærmest B-film i sig selv, ikke? Ja, for mig... Et stort problem, tror jeg, hviler i, at Brian McGreevy, som er en af som er ham, der har skabt serien, det er også ham, der har skrevet bogen. Og for det første tænker jeg, kan en bog virkelig retfærdiggøre 13 episoder? Jeg har været inde og tjekke, den er på 350 sider eller sådan noget. Næste, det er, at han er også en af hovedforfatterne, at han er måske så forelsket i sit eget materiale, at han ikke kan se, hvad der virker på... skærmen, og hvad der virker i bogen. For der er unægteligt noget af det, hvor man også sidder og tænker, jeg kan godt se, hvordan det her det virker på papir, men det virker absolut ikke med levende billeder.
Kunne du eventuelt referere til den gigantiske misformede pige, der med håret ned over foran øjnene, som jeg ikke kan finde ud af, at skal forestille at være en alien, et eller andet mytisk misfoster, eller bare en vanskabt pige.
Ja.
Jeg kan ikke gennemskue, hvad hun skal forestille at være.
Ja, som lyser blåt, når man rører ved hendes hud.
Har du gennemskue, hvad hun... Er det blevet afsløret?
De snakker vist om, at der er nogen, der bærer skylden for, at hun er blevet, som hun er, og sådan noget. Jeg tror, det er et genetisk misfoster, eller sådan noget. Men,
altså, hun har hendes ene øje, er sådan gigantisk kæmpestort, ikke også?
Jo, sådan nærmest sådan forstørret edderkoppe.
Ja, lige præcis. Og så er der hår nedover, og så virker hun, som om hun er 2 meter høj, eller sådan noget.
Ja, og så kan hun ikke tale.
Ja.
Hun kommunikerer med sådan en...
Og så har hun bundet hænder, og sådan noget. Og så står man og har sådan en scene i den her skole, hvor der så står 2 folk og snakker sammen, og sådan noget, og så siger man, okay, nu er vi glamour. Og så kommer der sådan en vandskabning igennem scenen, med håret ned foran, og hvad fanden i helvede sker der?
Det er altså, det er virkelig dårligt. Også fordi det der med det, de tror er mystisk, det er bare, at de tilbageholder informationer på en måde, der gør, at vi bliver irriteret. Altså det der med, jeg har 6 episoder inde, de har stadig ikke forklaret, hvorfor hun lyser blåt, når man rører ved hende. Altså det er bare sådan lidt, det er jo ikke mystisk, det er bare irriterende.
Ja, og hvorfor hun har
sådan et giant øje, det er virkelig dårligt lavet, det der giant øje. Det er sådan tydeligt sådan en, der lige er sat på.
Men man ser jo sjældent, fordi det er håret ned foran og sådan noget.
Man ser den lidt mere i de kommende episoder, men altså.
Men altså, der har været views af det allerede. Det er ikke fordi, at...
Det er også fordi konceptet er dårligt.
Ja, lige præcis, ikke? Det er konceptet, der er dårligt. Vi skal ikke udtale mig om, hvor teknisk godt den make-up er lagt, fordi jeg kan ikke fokusere andet på, end at det er obviously en klat make-up, der er lagt i hovedet på en skuespiller.
Ja.
Der ellers ser normalt ud, forholdsvis. Ja. Er der noget godt i den?
Ja, det synes jeg faktisk, der er.
Alright, i Hemlock Grove. Hvad er der godt i Hemlock Grove?
Jamen det er, at hver eneste episode har lige en... En scene, vitterligt, sådan max nærmest en scene, hvor der lige er noget et fedt koncept, eller en fed vareulve-transformation, eller noget cool blod og gore, eller noget, hvor man siger, det er ulækkert, eller... Men det er jo ikke nok.
Jeg har et bud på, hvad der er godt.
Okay.
Måske snarere, hvad der kunne blive godt.
Ja.
Du kan fortælle mig, om det bliver bedre i de næste tre afsnit. Men forholdet mellem de to fyre der, som er sat op i starten, altså bortset fra, de spiller helt vildt dårligt, at det er fuldstændig umotiveret, at de begynder at blive venner, og er vildt påtaget i kemi, og slightly homoerotisk, men lad nu det ligge. Jeg kan se det der venskab kunne eventuelt blive til noget godt. Jeg kan faktisk meget godt lide de der to fyre. Altså, jeg har ikke så meget mod dem. Måske det er, fordi alle andre er så meget dårligere. Men tænker på det her med de her to, den ene er den rige fyr, den anden er cigøjnerfyren, der finder ud af, at det er deres interesse at slå pjalterne sammen og prøve at finde ud af, hvem den her morder er, der er løs i byen. Og det er sådan det, de henter af, vi skal frem til. Ikke? Men det kunne jeg godt se. Okay, det, hvis jeg skulle tune ind til afsnit 4, så vil det nærmest for at se, om det bliver til noget, om de får udviklet det ordentligt.
Jeg ved ikke, om de får udviklet det ordentligt, men de bruger det jo i hvert fald. Ja. Der er jo, jeg synes, der er, vi får jo lidt forklaret motivationen, hvorfor cigøjneren hooker op med ham. Det er jo fordi, at han, skal vi ikke afsløre noget, men han bliver ved med at sige, at han er noget. Og jeg tror, det er sådan et for at holde øje med ham.
Ja, nej, men nu misforstår det. Jeg skulle have en virkelig verden motivation.
Okay, ikke, der er ikke nogen.
En soap opera
nej,
motivation.
Der er ikke nogen.
Nej, okay, godt. Nej, for det er nemlig sådan der, jeg tror, vi har samme drømme. Skal vi ikke være venner? What?
Ja, det. Men jo, den kører jo ud af det spor. Ja. Det er klart, det gør
kunne jeg, det kunne jeg godt se lige til noget. Jeg bliver vanvittigt frustreret, hver gang vi skal se noget med forældrene.
Fordi det er, helt, no
det, er helt, det er helt tydeligt også, at det er the kids i den her historie. Altså de to mandlige hovedroller, deres venskab, og så en masse piger, som jo så er potentielle target for den her morder, der er rundt. Det er ligesom det, der er vores hovedfokus. Mm. At vi så pludselig skal have blandet en helt vild ringe Du Gray Scott ind i det hele, som har en affære med Famke Janssen, og som er totalt helt glamouragtigt,
ja.
Og hende, der spiller dårligt, og bare svanser rundt og virker tåbelig. Vi skal have blandet det ind i, jeg bliver frustreret hver gang det med.
Ja, og det fylder desværre også i de næste
Selvfølgelig træ. Gør det det, ikke? Altså, det er det sådan lined op til, og det er bare ikke i orden.
Også fordi hun skal lidt være lined op til at være sådan en, der trækker i nogle tråde, ikke? Ja. Famke Janssen.
Du nævnte varvetransformationen, og jeg synes, jeg bliver nødt til at nævne det her, fordi at en af de billeder, der sådan har gået verden rundt, og som man ser fra den, det er det her billede af en varulv, der er ved at bryde ud af hovedet på en dreng indenfra. Det har jeg set, som det, de har brugt, det billede, de har brugt til at illustrere det. Og det er lagt helt fra første øjeblik, bliver lagt i korten, at han er varulv. Ikke?
Mm.
2 timer ind i den her historie, får vi da at se.
Ja.
2 timer.
Waste of time.
Ja. Og det er epic cool, som du nævnte.
Ja.
Men 2 timer at sidde og vente på det,
at det er jo helt...
Det er ikke i orden.
Nej.
Det er virkelig en fed idé, fordi det er jo basically en mere avanceret udgave af hvad hedder det, Company of Wolves-ideen.
Jeg skulle
lige sige,
det er den, men, ja. Men det er fedt.
Det er virkelig fedt lavet, men det er så umotiveret det hele.
Ja, men det er ikke... Altså, der er, man kan ikke sige særlig meget godt om. Det er bare at konstatere. Altså, det er virkelig dårligt. Altså, hvis min motivation for at se den er, at jeg er fascineret over, hvor dårligt det er, det er, altså...
Så er det ikke godt. Nej, det er ikke godt. Så lad os ligesom opsummere. Det er dårlig historie.
Ja.
Dårlig manuskript, dårlig skuespil, dårlig production value.
Dårlig instruktion.
Det er knap og nap en horror eller thriller. Det er i hvert fald ikke gys. Altså, det er ikke sådan...
Der har ikke været noget, der har forskrækket mig overhovedet.
Altså, de har ikke engang prøvet, det er ikke fordi, de er dårlige. De har ikke prøvet at forskrække os overhovedet.
Det er mere thriller-territorier, hvis det skulle være noget. Glamour-thriller.
Ja. Twin Peaks-agtigt. Mystik. Ikke? Som ikke rigtig... Man kan fornemme, det bare træder vandet nogle gange. Så det er... Det er Hemlock Grove.
Ja.
Ikke skide imponerende.
Nej, det er det godt nok ikke.
Jeg skal have den på Blu-ray.
Wow, det er dårligt. Jeg vil gerne se dem undskyld.
Kæft, hvor er den grim.
Ja, den er virkelig grim. Og det er bare sådan, det føles så meget mere set-agtigt end House of Cards på noget tidspunkt.
Men det er også fordi lyssætningen er så grim. Det ligner et supermarked. Ja. Lyset i et supermarked.
Ja. Jamen, det er virkelig slemt. Altså, og jeg har heller ikke set, at der er meget af House of Cards, der slet ikke er skudt på sæt. Altså, der er skudt i rigtige huse og i Washington og sådan noget. Men det her, altså den der campingvogn, som de selvfølgelig skal de bo i en campingvogn ude i skoven. Og,
ja, som trailer.
Ja, og selvfølgelig stjæler de, fordi de cigøjner, og det er, hvad cigøjner gør. Den er jo også helt vildt klichéfyldt.
Og så bliver det helt vildt sure over, at alle tror, at de er 20.
Ja, oh my god, det er klichéfyldt.
Og sælger stoffer og sådan noget. Ja. Og alle ude efter, ja, no effing wonder.
Altså, de har endda liggende sådan en, man tager de der alarmer af, der kan sprøjte.
Ja, ja.
Det er sådan en, jeg skal lige fjerne den her alarm fra min nylederjakke. Klik, klik.
Der var også, jeg kunne heller lade være med at grine der, når hende der dyreeksperten kommer, det er afsnit 3, hvor de kalder hende ind til at se på sporene efter et mor, ikke? Og så sidder hun der og kigger intens på jorden, og så er det bare sådan, nå, kan du se nogle spor? Og så prøv at høre, en rigtig tracker kan spore en morder gennem en stor by fra et helikopter.
But what?
No!
They cannot!
In fact, they can't! Ingen gang en hund kan spore noget gennem en by, kan også miste færden, hvis man er uheldig, fordi der er så meget. Så nej, en menneske kan ikke få en helikopter se. Altså, det er bare sådan, det er sort snak noget af det. Det er virkelig
og du har ingen idé om, hvor dårlig hendes ark den er.
Ja, men altså, jeg så kun til starten anden dag, tredje afsnit, og allerede så der, så tænkte jeg, bare lyst til at pande hende nogle karaktererne.
Det er så dårligt.
Okay. Jeg tror, vi stopper her.
Hemlock stopper Grove, no go.
No go på Hemlock Grove. Lige før det rimer. Dennis, heldigvis skal vi slutte på en god
dobbeltnote.
Ja, det skal vi. Fordi først har du en film, som jeg håber og tror er bedre end Hemlock Grove. Det kan næsten ikke være værre.
Nej, det kan det jo nærmest ikke.
Har vi øvrigt nævnt, hvis jeg lige skal have det med, at på begge de her serier er alle 13 afsnit tilgængelige?
Nej, det har vi ikke nævnt, men de kommer simpelthen med et slag på dagen, der kommer alle 13.
Hvis der er nogen, der ved, hvor de har seertal for de her ting, så kunne jeg virkelig godt tænke mig at vide det. Jeg har ikke let efter det, så jeg ved ikke, det kan godt være, det er derude nemt at finde. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig at vide seertallene på de her afsnit, specielt afsnit 1 kontra sidste afsnit. Hvad jeg tænker over?
Hvad jeg tænker over.
Alright, Dennis, hvad har du af rigtig film?
Jeg har jo set, jeg har været kulturel jo. Jeg har set en fransk film, for jeg har nemlig set den noget nær mest omtalte film i Danmark for nylig, De Urørlige, eller The Intouchables.
Ja.
Og hvad den hedder på fransk, det er bare Intouchable.
Ah, touché.
Så det var alt sammen det samme, men jeg må ærligt indrømme, at jeg skulle virkelig overtales til at se den her film, fordi jeg havde været sådan... Åh gud, og vi ved jo alle sammen, hvor den skal hen, og det gud, og rullestoler, og sådan noget. Og så er jeg ude hos mine forældre, og sammen med Stephanie, og de har den på Blu-ray, og alle vil se den undtagen mig, og så var sådan, så lad os se den.
Nedstemt.
Men, allerede fra start af, så finder jeg ud af, at filmen vil noget andet end det, jeg troede den ville.
Okay.
Fordi at den handler jo om den her mand, som er fuldstændig lam fra halsen og ned efter, så han sidder i rullestol, og alt skal gøres for ham. Han styrer den med sin hage, der er sådan et joystick, han kan styre den med hagen, men alt skal gøres for ham.
Right.
Og da filmen starter, der er han er ude at køre, han hedder Philip, og han sidder i passagersædet, der er sådan en vildt lækker sportsvogn, førersædet sidder Dris, som er sådan en sort fyr, som kører helt vildt hurtigt igennem Paris, og de sidder og griner og snakker om han kan slippe, og så de pludselig politiet efter dem, og de snakker om han kan slippe fra dem, og det er sådan en helt vildt high speed chase igennem Paris og sådan noget. Det vil sige, vi har allerede set, at de to er buddies.
Okay.
Og så går filmen tilbage og begynder at fortælle om, hvordan blev de det. Og allerede der synes jeg filmen gør noget klogt, fordi det her er ikke en...
De holder op med at snakke fransk.
Nej, det gør de ikke.
Okay.
Men det er ikke sådan en... kender du det? Jeg troede det var sådan et drama, som også var sjovt, men det her, det er en komedie med nogle få dramatiske scener. Men den går... Det er ikke sådan en... Fordi historien er, hvad vi tror. Han skal finde en ny, ham her, han kommer, han skal finde en ny, hvad hedder det nu, hjælper. Dries, han kommer ind, den eneste grund til, at han er der, det er fordi, at han skal have underskrevet et papir med, at han har søgt 3 jobs, for ellers skal han ikke få kontanthjælp, og du ved, så er han ikke interesseret i at være der. Det er noget, der tiltaler Philip, fordi alle andre giver ham sympati, og betragter ham som en svækling og en syg mand.
Ja.
Så han siger, kom igen i morgen, og så kan du få underskrevet dit papir. Da han så kommer igen, så siger han, du kan være på prøve i 14 dage. Og ham her, Philip, han er monsterrig. Så Dries, han får det lækreste soveværelse med eget badekar, og det hele er bare top notch. Og så udvikler deres forhold så bare. Og det er fuldstændig spektakulært morsomt. Jeg skreg af grin hele vejen igennem den her film. Det var så meget...
Dennis, du er another one bites the dust.
Det var så meget...
Har du meldt dig ind i Biografklub Danmark? Det lyder som det næste skridt trin.
Det var så... Altså, jeg havde frygtet, at det var... Altså, at nu skulle jeg sidde og være i tvivl om, at de ville blive venner og sådan noget. Men sådan opfører filmen så bare slet ikke. Og det er det, der er den saving grace. Det er det, der gør, at det er en god film. Det er det der med, den ved godt, historien er på. Altså, den er også baseret på en sand historie. Så det er sådan, det leger den slet ikke med.
Er det derfor, den åbner med det flash forward? Eller
det er, jeg tror simpelthen, det er for at sige, se her, det er ikke det, den skal handle om.
Vi skal ikke være, Mundi bliver gode venner.
Nej, okay. Og det synes jeg er brilliant. Det er simpelthen, og vi ser det der med, at de har det fedeste ping-pong, og ham der Dries, han er totalt morsom, fordi en af dem, der arbejder for Philip, det er sådan en rigtig flot, rødhåret kvinde, som er helt vildt storbarmet, og det er, altså, og den måde, han tiltaler hende, det er så morsomt, og han giver bare ikke op. Det er bare sådan, han går hen til hende, skal vi ikke gå i bad sammen? Og så er hun sådan, jo, så, sådan, eller så starter hun med at sige nej, og sådan, okay, og så kommer det ind i hans badeværelse, han begynder at glæde at tage alt tøj af, hvorefter hun bare går, og sådan, du ved, var du virkelig dum nok til at tro, jeg ville gå i bad med dig? og den er simpelthen så morsom, altså, og setupet er fedt, og det der med, at sådan, du ved, han kommer til at hælde noget kogende vand på hans ben, så reagerer han jo ikke, for han er lam. Så står han og kigger sig, eller en mere kogende vand.
Ja, altså, det kan godt være, at han kan mærke noget, men altså,
men det er totalt morsomt. Og så siger han bare sådan, så kalder han mere, og så siger han sådan, kan du virkelig ikke mærke noget? Og så siger han sådan, er du snart færdig med at eksperimentere, eller hvad? Og man kan bare se, at hans ben er skoldet. Og sådan.
Ej, for helvede.
Og det er bare, han er bare så morsom, ham med Dries-figuren, og ham Philip, han elsker det bare. Og det er også sådan, så introducerer...
Han elsker ikke at blive sat ned til, og
sådan noget,
og bliver behandlet som en handicappet.
Ja, så bliver han introduceret for hash af Dries.
Ja, okay.
Og så er det bare sådan, så går de på café, og så har han bare lyst til at æde alt muligt, og han har åbenbart ikke prøvet det før, og så er det sådan, jamen det er hash, nok nu vil han have kage,
the munchies.
Han får the munchies, og så begynder han at grine, da han får forklaret, at det er hashen, der giver ham munchies. Det synes han er fantastisk morsom, så griner han også af det, og ej, det er virkelig, og det er sådan, det er det der med, at Dries, han punkterer hele tiden den der højtidelighed. Så er det sådan noget med, når han har fødselsdag, så sidder folk lined op på rad og række, og så skal de se en koncert med de her klassiske musikere, som er inviteret, og så sidder Dries bare sådan, det er jo kedeligt.
Ja, og fordi han er rig, så han kan arrangere alle de der ting.
Ja, præcis, og det er sådan, så siger ham, Philip, nå, prøv at spille noget andet. Den kender jeg godt. Det er en reklamemelodi. Og det er alle de her klassikere, du ved, så sådan, det her. Nå, okay, ja, det er fra en soap opera også. Så det der er den saving grace, det er, at Intouchables, eller De Urørlige, er en komedie. Og den vil ikke, altså, selvfølgelig vil den også gerne være rørende, men den går ikke for...
Det er ikke dramedy.
Nej, det er en komedie, som har dramatiske scener. Og så spiller de fuldstændig fantastisk. Og det er, jeg har ikke set Den Sorte i noget før, nu skal jeg lige se, hvad han hedder.
Den Sorte.
Den Sorte, han hedder Omar Sy, eller Sy, Og, men jeg har set François Clouseau, som spiller, eller Clouseau, som spiller
Pink Panther.
François Clouseau, som spiller Philippe, han er blandt andet med i Tell No One, den thriller, som vi har anmeldt way back, men han har lavet over 100 film eller sådan noget. Men altså, de er gode sammen, og den kemi, de har, er ulig nærmest noget, jeg har set. Så den var fantastisk. Jeg troede faktisk, jeg vil fuldstændig sige, at jeg var sådan, gud, jeg gider ikke en til de der historier. Jeg tænkte, er det Driving Miss Daisy på fransk?
Åh, gud.
Det var sådan min
det lyder ikke sådan.
Det var bare...
Du skal tvinge til Driving Miss Daisy en dag.
Det var bare en breeze, og sådan rent faktisk fedt skudt og godt instrueret. Der er to instruktører på, som jeg er lidt om, jeg ikke kender. Jeg vil heller ikke kaste mig ud i at udtale deres navne. Men man kan se på ekstra materialet på den danske Blu-ray, er der en making of, som jeg så lidt af, fordi...
Han tog tid virkelig, som om den var, eller sådan
ja, noget af den stil. Ja. Vi var hjemme hos mine forældre, så vi startede den bare lige så noget af det. Hvor man rent faktisk får at se, hvordan de instruerer. På en måde, som jeg ikke så tit synes, man får lov at se, men også det der med, hvordan instruerer to, den måde, de tag-teamer på og snakker med
skuespillerne. Ligesom med Rick, kan du huske det, der var den her featurette på, hvor man så dem arbejde, og hvordan de...
Ja, ja. Og det er også ret fedt at få indsigt i her, hvordan de har. Også den visuelle stil, om så vil jeg gerne have dækket sådan her, så skal vi gøre sådan der. Og det der med, man ser virkelig, okay, de instruerer, de er meget bevidste om, hvad de vil have.
Ja. Cool.
Så den er
mega hit.
Mega hit. Lad os lige snakke om det.
Alright.
Altså, den er helt op i Amelie-land jo. For Intouchables har på verdensplan taget 443 millioner dollars.
Det er meget.
Det er meget. For en fransk film...
Nu har du ikke lavet hjemmearbejde, det ved jeg så. Sorry, jeg kaster ud i det her. Men jeg kunne godt lide at vide, hvad tallene på Crouching Tiger, Hidden Dragon var. Og hvad med, at der er nogle af de der, som er gået igennem. Amelie nævnte du selv, ikke? Nogle af de der virkelig er brudt igennem. På verdensplan. Ej, det kan man jo slå op på Box Office Mojo selv, hvis det er. Men det må være helt oppe i toppen, ikke?
Jo. Men det, jeg synes, der er interessant...
Det er det amerikanske remake, kommer snart, sikkert.
Nej, det var ikke det. For det første er det der med, at den selvfølgelig ikke får lov at vinde en Oscar for Best Foreign Film, selvom den jo...
Altså, ikke engang indstillet.
Nej. Men hvem vandt Césaren for bedste skuespiller? Det gjorde Omar Sy, som spiller Driss, foran Jean Dujardin, som var nomineret for The Artist.
Det er også, fordi franskmænd er snobbet, og det er jo en amerikansk film i virkeligheden.
Ah, det er jo også en fransk instruktør, der lavede Artist og alt det der.
Ja, men han tog til USA filmen. Han er ikke en af dem mere. Okay.
Men den er i hvert fald god. Og den er skide sjov.
Det var The Worley.
Ja, og ude på Blu-ray.
Eller Intouchables, og vi skrev den under The Worley i...
For det er den danske Blu-ray, vi så.
Lige præcis. I...
Shownoterne.
Ja, og i filmlisten.
Yes.
Det bringer os videre til aftenens sidste film.
Ja.
Som er min.
Som hvad?
Som er min.
Okay, så sagde jeg min.
Som er min. Som er min.
Så er jeg med.
Det bringer os videre til aftenens sidste film. Og jeg er også bevidst om, at det ikke er aften. Men nu frustrerer du mig, så nu vil jeg ikke rette det. Jeg har hævet fat i Jack Reacher.
Du har rakt ud efter.
Nej, det er så, hvad jeg lavede der. Okay. Christopher McQuarrie instruerer, og han lavede jo Way of the Gun, og så skrev han The Usual Suspects, The Tourist, Jack the Giant Slayer og Wolverine. Skrev, eller den der kommer, Wolverine, ikke?
Ja.
Og så er der rygter om, at han er sat på Mission Impossible 5. Men alle instruktører, som Tom Cruise arbejder sammen med på en eller anden måde, bliver sat til den næste Mission Impossible, til de finder ud af, at de kan arbejde sammen med ham på den, fordi der har været en kontrollerer alt, og så ryger de af igen. Anyway. Jack Reacher er præsenteret på...
baseret.
Jeg kan ikke snakke nu, og så er det sent. Den er baseret på en bog, der hedder One Shot af Lee Child, og det er åbenbart en serie af bøger.
Ja, en fast karakter.
Ja. Og... så er det, vi jo har blivet kastet ind i den her, når sådan en karakter får et big budget Hollywood remake med en stjerne i hovedrollen, så bliver man altid mistænksom, ikke? Og jeg gør i hvert fald.
Ja.
Så bare sådan, om hvor stort er hans ego i det her, fordi han bare vil have en karakter for sig selv igen, ikke? Altså, slap af, du er Mission Impossible guy, ikke? Altså, behøver du flere franchises, nu skal han være Man from Uncle også, ikke? Så, okay, rolig nu. Men under omstændigheder, det her, det er jo ganske enkelt historien om en... en dag i en eller anden by, hvor vi nu er i, der bliver skudt fem tilfældige folk af en snigskytte. Slam bam falder død om, og politiet anholder en mistænkt, og han nægter at udtale sig om det. Det eneste han gør, det er at han skriver på et stykke papir: Get Jack Reacher. Og så bliver Jack Reacher kaldt ind, eller de sidder og snakker om, han kommer ind, og så siger han: Nå, men vil du hjælpe din ven her? Så siger han: Nej, han er ikke min ven, han kan stege sit eget fedt, hej. Og så tænker man: What the hell is going on? Og en anden af vores hovedpersoner er Helen, spillet af Rosamund Pike, som jo er super lækker.
Hun er dejlig.
Som er hans advokat, ham gutten der, de er anholdt, og som skal forsvare ham, men han er åbenbart så hamrende skyldig, så det hele kan være nok. Og hun står i den her situation: Hvorfor skriver han Jack Reacher? What the hell is going on? Ikke? Hvem er ham der gutten? Hvorfor går han bare igen? Og sådan noget. Der er en politimand, som vi også følger, hvad hedder Emerson, spillet af David, og ham der, som er med i Spooks.
Okay, nice.
Og Red Tails. Under andre omstændigheder, han har efterforsket sagen, og beviserne er bare klokkeklar. What the hell is going on? Hvorfor? Hvad er problemet?
Mm.
What's going on? Og så har vi Richard Jenkins med, som vi jo elsker, som Helens far og modstander i den her sag, fordi han er anklager, statsanklager, hvad det nu end hedder derovre, ikke?
Ja.
Og så har vi Werner Herzog med som bad guy. Men han kommer vi til senere. Så det her, det er basically et mysterium, klassisk mysterium. Hvorfor er ham her skyldig? Hvis alle beviserne peger mod ham, stoler vi så på dem? Hvad skal Jack Reacher lave? Hvem er han? Hvorfor det? Hvad betyder det hele?
Det er mange spørgsmål.
Ja. Filmen starter med en credit-sekvens i sagens natur, som er... Kender du det der, når man sidder og siger, når man ser credit-sekvensen, og så tænker man, det her bliver godt. Jeg tror, det her bliver godt. Jeg kan se, de har lagt noget...
energi i det.
Jeg kan se, der er noget stil i det her. Ikke? Og det er ikke andet end bare... stemningsfuld musik, thrillermusik, der spiller, mens vi ser en by, en bil, der er på vej gennem byen, sådan op fra helikopterskud, bilen kører, krydsklippet med en gut, der sidder og forbereder sådan nogle våben, noget med nogle kugler og sådan noget, det der, ikke? Forbereder nogle ting. That's it. Men der er bare sådan en stemning af det classy, ikke? Og så sidder jeg og tænker, det kunne godt ende med at blive godt, det her. Og så ser man jo den dramatiske sekvens der, hvor ham der snigskytten, han skyder alle de her folk, og så allerede der er det jo, what the hell is going on, ikke? Er det tilfældige folk? Er det ikke tilfældige folk? Hvis ikke det er tilfældige folk, hvorfor så de fem folk, ikke? Det er et fedt mystery, og så det der kryptiske med, get Jack Reacher. Og så har de den her samtale, hvor de finder ud af, at Jack Reacher, han er den her super cool ex-agent, militær, whatever og sådan noget. Ikke? Han kan alt, og så har han gået off the grid, og ingen kan finde ham. Og så siger han, der gutten, boy, you don't find Jack Reacher unless he wants to be found. Så kommer sekretæren ind, Jack Reacher's here to see you. Så er det bare sådan, I love this. Det er fedt. hvor vi end skal hen med Tom Cruise, så er jeg med. Bare go for it. Det viser sig så desværre, at selve plottet i den her film, Jack Reacher, er sådan lidt tv-krimi-agtig.
Okay.
Der er ikke så meget kød på. Det er en meget lille historie.
Mm.
For det handler basically bare om at finde ud af, om ham der gutten, han er skyldig. Og hvis ikke han er, hvorfor ikke det? Og hvis han er, hvorfor har han så gjort det?
Mm.
Det er et mor, altså, eller ja, en fem. Sag, yeah. Der skal opklares. That's it. Ingen præsident på spil, ingen atomvåben, ingen meteorer, der kommer ned, ingen verdenssituation, Rusland vil angribe landet. Bare et mor, der skal efterforskes.
Men måske er tanken, at hvis nu det var blevet til en serie af Jack Reacher-film, så skal vi starte med at etablere ham og have en mindre sag, så kunne vi...
Muligvis, men hvornår har de nogensinde tænkt småt i Hollywood?
Nej, det er sjældent.
Og du har et store big budget look, og du har kæmpe action-sekvenser, og du har Tom Cruise som en effing star. Altså, you gotta give it to him. Det kan godt være, at han er nuts.
I virkeligheden,
men ja. Men goddammit, han har karisma, når han viser sig på det her lærred. Og for helvede, hvor han spiller røven ud af bukserne i den her rolle. Altså bare sådan som cool, ikke? Jeg ved ikke, det er ikke et stort sådan Oscar-dramatisk skuespil. Det er bare sådan noget, han oser bare cool, coolness i den her rolle. Og så føles det lidt underligt, at det er bare sådan en lille sådan, man føler, det er et afsnit af Inspector Morse eller sådan noget, kunne de have presset det ind i, ikke? Det, og du er helt vildt modbydelig skurk i Werner Herzog, som nærmest bare kigger på kameraet, så er det bare sådan, yeah.
Ja, bare gå væk.
Ja, gå væk. og så ender den jo også, når den skal have rappet den her historie op, ender den i det klassiske, et skyderi, et fistfight.
Ja.
Så det er lidt synd, synes jeg. Det trækker lige en lille smule ned, fordi den er altså... Og nu ved jeg godt, det er lidt et dilemma, at vi siger, at hele verden kan ikke være på spil i hver film, fordi så havde vi...
Ja.
Altså, og det er lidt Mission Impossible-problemet, det der med, jamen, det bliver ved med at gejle op til at blive større og større, ikke? Kunne de ikke bare have en almindelig sag, ikke? Men her, der føler jeg nærmest, den er for lille.
Det er en svær balance.
Ja, det er det lidt. Men når det er sagt, så er det cool, og det er classy. Tom Cruise er lækker. Rosamund Pike er lækker. De er lækre sammen. Det er en lækker historie, altså sådan, de har.
Ja, yeah, yeah, deres.
Det er cool. Det er episk. På et meget lille plan.
Ja, det er epik på et på lavt plan.
Så, jo, take it or leave it. That's it.
Ja, yeah. Fair nok. Jeg er overbevist.
Der er potentiale til en toer, absolut. Jeg vil gerne se ham...
få en større historie.
Jeg ved ikke helt, om man kan lave den her entry igen. Om han kan komme ind ad døren lidt så cool, som man kan i den her film. Men...
nej, det kan man jo ikke blive ved med at have.
Nej, det er det ikke, altså.
Men den har vel taget så lidt, så de ikke kan retfærdiggøre hans ord. Det var ikke noget hit.
Jeg har ikke tjekket. Nå. Skal jeg blankt erkende? Det okay. Er fuldstændig glemt.
Jeg husker i hvert fald, at den i hvert fald i USA var den ikke noget, jeg skal ikke kunne sige på, men den gik ikke særlig godt.
Det har jeg glemt at tjekke. Det tjekker vi i breaket.
Okay.
Og en anden omstændighed, Jack Reacher. Altså, jeg har lyst til at se den igen allerede i den her uge.
Ja.
Så må man jo sige, at den gør noget, ikke?
Jo, så er det god aften.
Altså, så kan det godt være, at jeg har mit forbehold over for historien er lille og underlig og bla 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 og sådan noget. Men hvis jeg allerede har lyst til at se den mindre end en uge efter, jeg har set den første gang, så må den gøre noget rigtigt.
Det er korrekt.
Eller også er jeg skør.
Det er også en mulighed.
Godt. Paramount har sendt Blu-ray og DVD ud. Det er jo så en europæisk en, så man kan købe den danske, eller man kan købe den engelske, hvad man nu kan finde billigst. DVD'en har kun én featurette. Blu-ray'en har kommentarspor med Tom Cruise og Christopher Maguire og komponist kommentarspor.
Oh, nice.
Og tre featuretter.
Nice.
Ja. Men nu har jeg ikke hørt noget af det, set noget af det.
Nej.
Men at dømme efter hvordan treatment er i andre Tom Cruise film,
så
plejer det at være ligegyldigt rygklapperi.
Ja. Gad man ikke lige have et kommentarspor med Werner Herzog? Det tror jeg nok man gad.
Og han kunne sikkert fortælle nogle gode historier.
Ja, det.
Hvor mange film er han blevet heddet ind i, kun som skuespiller?
Det er en del efterhånden. Han snakker jo om det i, jeg tror det var i The Treatment, eller så er det en anden, der er flere interviews med ham på podcast. Men i hvert fald så snakker han om, at han synes det er skide sjovt at spille skurk. Han siger, for some weird reason I always get cast as a bad guy.
Jamen det er, han er super cool. Han kigger bare i kameraet, så er han på.
Ja.
Bang. Og så når han åbner munden, så bliver man endnu mere freaked.
Ja.
Så ja, absolut. Hey, lad os få mere med ham. Det var Jack Reacher.
Ja.
Ja. Og inden de begynder at bore igen ind ved siden af, Dennis.
Ja, det gør de nu.
Det gør de allerede
ja,
nu.
Ja, hjælp.
Pause. Jeg tror, vi holder en pause.
What's your contingency plan?
Contingency plan?
Your backup plan. You gotta have some kind of backup plan, right?
No, we don't have a backup plan. This is it.
And this is the best that you could, that the government, the U.S. government can come up with? I mean, you're NASA for crying out loud. You put a man on the moon. You're geniuses. You're the guys that think his shit up. I'm sure you got a team of men sitting around somewhere right now just thinking shit up and somebody backing them up. You telling me you don't have a backup plan? That these 8 Boy Scouts right here, that is the world's hope? That's what you're telling me?
Yeah.
Oh, Jesus. Damn it.
We're a little short on time here. Will you help us?
Yeah, men så nåede vi da afslutningen af... WD's Definitive Today podcast, episode nummer 141.
Ja.
Det holdt hårdt her til sidst, der var nogen, der borede inde siden af, det synes som om, de holder pause nu. Hvor lang tid kan det, jeg ved godt, jeg har sagt det før, hvor lang tid kan det lave den freaking lejlighed, altså, for helvede da.
De laver alt.
Jesus Christ.
De skifter hele bygningen ud.
Ja, og vi havde skrigende børn i gården lidt tidligere, ja. For helvede, altså, der er podcasting, mennesker, kan I ikke fatte det?
Må I lukke ned?
Alright, vi starter fra en ende af, Dennis, ja. Lidt hængeparti, og lad mig lige tage Jack Reachers box office, for jeg slår den lige op i pausen her. På et budget på 60 millioner dollars, der står den nu worldwide til at have taget 216. Jeg tror, det var 80 i USA. Det er jo, altså, det er jo fint nok, de har jo tjent penge.
Ja.
Men
det er jo ikke overvældende.
Er det ikke også bare det der med, jamen, et navn?
Er ikke nok.
Altså, jamen, det er også bare et navn, Jack Reacher. Hvem er Jack Reacher? Hvem er John Carter? I have no idea.
Ja, true.
Ja. Og selvom det er en cool trailer, så, hey.
Ikke nok.
Nej, det er det.
Det er også ligesom om, det eneste af Tom Cruise's, der rent faktisk laver penge efterhånden, det er Mission Impossible-filmene.
Ja, nu ser den nye Oblivion går også godt, ikke? Så jo. Han har jo stadig ikke nogen skud i børsen, men altså... Ja, jeg ved sgu ikke rigtigt.
Nej.
Med ham. Der kommer en eller anden backlash på et tidspunkt.
Ja, det må der gøre på alt hans craziness.
Ja. Alrighty, alright. Du havde et lille hængeparti også.
Ja, vi har fået en mail.
Ganske kort mail.
Ganske kort mail. Filmforslag til WD. Natural Born Killers.
Fra Jannik. Fra Jannik. Det kan vi godt sige. Ja.
Og
det slog mig lige. Jeg var lige ved at skrive til ham. Vi har ikke anmeldt nogen Oliver Stone film. Men så gik det op for mig. Det har vi jo rent faktisk.
Ja.
Fordi du anmeldte Wall Street i sidste uge. Og vi har anmeldt en til World Trade Center.
Ja.
Ja.
Men det er jo ikke ligefrem sådan...
Det er ikke ærke Oliver Stone film.
Nej, hvad? Det kan man ikke.
Det er ikke de der... Jo, Wall Street er måske, men det igen, som du også snakker om, så er det meget afdæmpet, sådan rent visuelt og sådan noget, ikke?
Ja.
De der vilde nogen, som Natural Born Killers...
Scarface.
Okay, den kunne man selvfølgelig godt kalde Oliver Stone, men alligevel, altså, jamen, ja, sådan, okay. Dem han har instrueret, ikke? Ja. Altså, som er nuts, ikke? JFK for eksempel, ikke? Altså, der er virkelig nogle store, ikke?
Platoon.
Ja. Som jeg havde, da jeg så den første gang. Jeg har ikke genset den.
Wow, du kunne ikke lide Platoon. Nej, den er led, det er en led satan af en film.
Jamen, det var simpelthen for kedeligt.
Wow.
Jeg må give den en chance til, ja. Fordi det kunne være sjovt at se noget af Oliver Stone, men, og det kunne være absolut sjovt at starte med Natural Born Killers.
Ja, Born on the Fourth også. Og...
Tak for tilbud, tak for forslag, Jannik.
Ja. Vi kigger på det.
Ja, og vi skriver det på listen,
ja.
Og vi anmelder den ikke i næste uge.
Nej.
Nej. Og grunden til, at vi ikke gør det, Dennis, hvad er det?
Det er, at der kommer med meget stor sandsynlighed ikke noget show i næste uge.
Ja, der er en lille pause.
En lille pause.
Det er pinse... Stor bededag, pause.
Hvad, et eller andet. Hvad end det rammer.
Nærmeste helligdag. Ja,
det er stor bededag og pinse lagt sammen.
Fint. Stor bededag, pinse, pause. Vi har overvejet at se, om vi kunne lave sådan en lille bæk sammen, Skype-show, halløj, sjov og sådan noget. Men vi kender også godt nok os selv til at vide, at det er ikke altid, det bliver arrangeret, når vi nu ikke har noget fast show. Og så vi har sådan en måske-show, så det er bare sådan noget, vi tager en pause.
Ja.
så har vi ikke, vi lover ikke på nogen måde noget. Nej. Og jeg skriver næste show på website, som om det kommer om 2 uger. Og hvis der så er noget imellem, så har man plads en overraskelse. Man kan jo lige tjekke ind med os næste uge, se om der skulle være noget. Ja. Eller være på vores Facebook, facebook.com/wd. Vores Twitter, twitter.com/wd.
Ja.
Det var rigtig sagt, ikke?
Jo.
Fordi hvis vi laver noget, så kan vi selvfølgelig opmærksom på det der.
Det er jo klart.
Simpelthen.
Selv sagt. Så skal vi have ugens anbefaling.
Ugens anbefaling. Lad mig
se, det bliver svært for dig jo.
Der er simpelthen så mange gode. Jeg har nærmest kun set gode film den her uge.
Ja.
Og så Hemlock.
Ja.
Tager du ikke ugens anbefaling, mens jeg lige tænker?
Okay. Min ugens anbefaling, jeg vil tillade mig at dele den. Fordi den ene er en serie, House of Cards, og den anden er en film, The Untouchables, de urørlige.
Det var jo utterly predictable.
Ja. Yeah. Jeg kan også godt forudsige din, men kom nu bare med.
Min ugens anbefaling bliver Rogue Trader. Men jeg vil ikke være forudsigelig.
Kom on, det er din ugens anbefaling.
Det er det. Undskyld, hør hvorfor. Fordi folk behøver ikke anbefaling til at se Jack Reacher og mesterværket Armageddon. Men jeg synes, det er sjovt at tage fat i en film som Rogue Trader. Netop på grund af, fordi der er finansiel krise. Der er sådan det her i luften. Det er også sjovt, at du tog fat i Wall Street. Ja. Netop fordi vi har alle de her ting igen. Og Jack Reacher har ikke brug for noget skub bag. Men det synes jeg sådan en, som Rogue Trader har. Det er meget fedt at se sådan en film om, hvordan det kan gå så galt. Så jeg synes, jeg vil være uforudsigelig at så anbefale Rogue Trader som ugens film.
Okay.
Fair nok, ikke?
Jo, det er fair nok. Det er en god forklaring. Det er en god, søforklaring for at du ikke vil sige Armageddon.
Og være forudsigelig.
Ja.
Eller Jack Reacher. Så skal jeg heller ikke have et Sophie's
Choice. Altså, du har først virkelig sådan overrasket mig, hvis du havde sagt Year of Living Dangerously.
Nej, det er svært. Det har Midget med. De er jo funny.
Det er jo episk.
Okay. Jamen, jeg tror, det var ordene for i dag.
Ja.
Mit navn er David Bjerg.
Og jeg hedder Dennis Rosenfeldt.
Hvis du er fat i os, forslag, ting og sager, så send os en mail på www.dk. Altså du går ind på forslag, klik der, eller det david@gmail.com. Gør ligesom Jannik for eksempel, sender os et forslag. Og så har vi også en donationsknap.
Den.
Jeg siger det bare.
Må jeg sige noget?
Ja.
Det er jo ikke så tit vi nævner den.
Det har vi, det gør vi ikke.
Vi vil ikke, vi er ikke meget for det. Jeg vil gerne tikke. Jeg har brug for penge.
Du har nogle køb, der ikke rigtig lader sig finansiere.
Ja, okay. det går ret skidt.
Og det er ikke Police Academy box.
Nej.
Nej.
Og der er støv på knappen. Der er ikke været trykket på donaten. Jeg synes, vi skal få dustet den af og kropwebsene.
Nej, vi gør jo, som vi plejer at sige. Vi generer sjældent vores lyttere med det. Men det er meget rart. Også til, for eksempel nu varmer vi også op til vores næste kommentarspor. Og har sgu fået fat i et par ting i for den forbindelse simpelthen. Ikke?
Ja.
Fylder alle sammen på kontoen. Og så er det der med, at vi gerne vil have en nyhed med hver uge.
Og det er bare så pivdyrt.
Den bliver man tit nødt til at købe, ikke? Så. Ja,
det koster.
Ja, så nu er det nævnt.
Ja.
Nu har... Jeg synes, det er jo, fordi vi snakker om, vi lige vil have det med.
Altså, skal vi... Prøv at, lad mig sige, jeg føler mig ikke for god til at tække.
Okay, godt. Så under andre omstændigheder, nu har vi nævnt det.
Nu har vi nævnt
det. Ja. Og med de ord, så er det slut på denne episode af Double D. Og vi siger jo ting om film, Dennis.
Og det gør vi også. Om to uger.
Ah, det er jo. Det skulle lige med.
Mm.
Tak for det.
Tak for det.
Double D's Definitive DVD Podcast.